From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. U.S. President Barack Obama arrives in Kenya Friday for the start of a two-day visit to discuss trade and security. Kenyans hope to capitalize on Mr. Obama's first visit to the country as president. VOA East Africa correspondent Gabe Joselo reports from Nairobi.
The streets in Nairobi have been painted and polished as the city has spared no expense to welcome the U.S. president to Kenya. The big headline for the visit is a global entrepreneurship summit, the first time it is being held in Africa. President Obama, as co-host, will address the gathering on Saturday. Mr. Obama last visited in 2006 as a U.S. senator, but this is his first trip as president. And that, says Kenyan Deputy President William Ruto, means a lot to his country.
President Obama is not just any other American president. He has African roots, and more specifically Kenyan roots.
Security has been beefed up and the capital put on a virtual lockdown for Mr. Obama's two-day visit. Nothing, however, will dampen the excitement across the country for what Kenyans have called Mr. Obama's homecoming. Gabe Joselo, VOA News, Nairobi.
Turkey says it has carried out airstrikes on Islamic State targets in Syria in a significant escalation of its involvement in the battle against the extremist group. Three F-16s took off from southeast Turkey early Friday and struck targets across the Turkish border province of Kilis, this according to the Prime Minister's office. The statement said the jets dropped four guided bombs on a pair of Islamic State headquarters and a meeting point before returning safely to their base. This is VOA News. The U.S. military says an airstrike earlier this month in southeastern Afghanistan killed a top al-Qaeda commander. Pentagon Press Secretary Peter Cook said in a statement Friday, "We have confirmed that Abu Khalil al-Sudani, a high-ranking al-Qaeda operational commander, was killed by a U.S. airstrike in Bermal District, Paktia Province, Afghanistan, July 11, 2015. The statement described al-Sudani as the head of the Sunni militant group's suicide and explosive operations, adding that he was directly linked to plotting attacks on U.S., Afghan, and Pakistani forces. Defense Secretary Ash Carter said, "We will continue to counter violent extremism in the region and around the world." European regulators have given a green light to a prospective new malaria vaccine, setting it on the path to possible licensing and assessment by the World Health Organization. The European Medicines Agency said Friday that the drug should be licensed for babies and very young children, despite mixed results in testing. The GlaxoSmithKline-made drug, developed in partnership with the PATH Malaria Vaccine Initiative and with the support of the Bill and Melinda Gates Foundation, could become the first malaria vaccine. It targets a mosquito-borne disease that kills some 584,000 people per year, according to the WHO. Police in the U.S. state of Louisiana have identified the gunman who opened fire Thursday evening in a movie theater, killing two people and wounding nine others before killing himself. Officials in the town of Lafayette say they are seeking more information about the suspect, 59-year-old John Russell Hauser. Lafayette Police Chief Jim Kraft described him as a kind of a drifter. There is no word on a possible motive. U.S. Senate held its first hearing on the Iran nuclear agreement. Senate Foreign Relations Chairman Bob Corker took issue with the deal.
But what I think you've actually done in these negotiations is codify a perfectly aligned pathway for Iran to get a nuclear weapon just by abiding by this agreement.
He was speaking to Secretary of State John Kerry, who countered, saying that whether the rest of the world likes it or not, Iran has already developed a sophisticated nuclear program. Congress has to accept or reject the accord by mid-September. And a report in New York Times newspaper says two federal inspectors general have asked the Justice Department to open a criminal investigation into whether Hillary Clinton mishandled sensitive government information on a private email account she used when she was the U.S. Secretary of State. News of the use of a private email account made headlines in March and quickly became a campaign issue in Clinton's presidential bid. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, We'll Sell Men's Clothing.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today our guest is Maria Alvarez.
Oh yes, Maria. She manages a clothing store.
That's right. And she's going to talk to us about her plans for the future.
Interview.
Our guest today is Maria Alvarez. She manages a women's clothing store in San Jose, California. How's business, Maria?
Good, very good. In fact, next month we're going to open up a new store.
A new store? What kind of store will it be?
It'll be a men's clothing store. We'll sell all kinds of men's clothing, shirts, ties, shoes, etc.
How many people will work in the new store?
There will be 5 full-time employees and some part-time workers.
Will the store be open in the evening?
No, it won't. It'll close at 6 o'clock.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Maria's company is going to open up a new store. It will be a men's clothing store. There will be 5 full-time employees at the store. The store won't be open in the evening. It'll close at 6 o'clock.
Interview.
Our guest today is Maria Alvarez. She's talking about a new men's clothing store that is going to open next month. Who will manage the new store? Will you?
No, I won't. I'm too busy. I can't manage 2 stores. We'll have to hire a manager.
What kind of person will you hire?
We're looking for someone who knows a lot about men's clothing. And we want someone who's good with people.
That makes sense. Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Maria is talking about a store. She's talking about a store that is going to open next month. They are looking for someone. They are looking for someone who knows a lot about men's clothing. They want someone. They want someone who is good with people.
Interview.
Our guest today is Maria Alvarez. She's talking about a new store that is going to open next month. Maria, do you think you'll open other stores in the future?
We may open a children's clothing store, but I'm not sure. Or perhaps we'll open another woman's clothing store.
Will you open stores in other states?
I don't think so. We probably won't open any stores outside of California.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Are they going to open a children's clothing store? They may open a children's clothing store, but they're not sure. Will they open stores in other states? Probably not. They probably won't open any stores outside of California.
Daily Dialogue. In a Dorm Room, Part 3. Listen to the conversation.
I really want to go somewhere, Nancy.
How about Yosemite? It's beautiful there.
But I don't want to go alone.
Okay, Susan, I'll go with you.
But I don't have any money.
That's okay, I'll pay.
How will we get there?
I'll borrow my brother's car.
Wait a minute. Will he let you borrow his car?
Oh, I don't know. Probably not.
I know. We'll bring your brother with us.
Listen and repeat.
Wait a minute. Will he let you borrow his car?
Oh, I don't know. Probably not.
I know. We'll bring your brother with us.
Question of the week.
It's question of the week time once again. We'll have the answers on our next show. Today, I'm going to ask questions about clothing. First question, what is it? You wear it on your head. You wear it on your head. What is it? Question number two. You wear them on your feet. You wear them on your feet. What are they? Question number three. You wear them on your hands. You wear them on your hands. What are they? Tune in next time for the answers to Question of the Week.
A question for you.
What new stores will open in your city this year? Okay, great.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Wow, it's almost the weekend. I can't wait.
What's up?
I'm going to meet some of my friends at a nightclub. We're going to listen to a live band with a singer.
What kind of music do they play?
They play jazz.
That sounds nice. I like jazz.
I'm looking forward to it. What are you doing this weekend, Max?
Oh, the usual. Do a little yard work. Maybe we'll rent a movie. On Sunday afternoon, we may go to a rock concert with John. Maybe you'd like to come, too. Hi, Elizabeth. Would you like to go to a rock concert this weekend?
Sorry. I'm busy this weekend, but thanks anyway. Oh, it's time to start my show.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Negotiations, Part 3. Interview.
Today we are talking again to Mr. David Gomez from his office in New York. Hello, Mr. Gomez.
Hello. It's nice to talk to you again.
We're listening to your conversation with Mr. Blake. You were discussing training and the service manual, and then you talked about scheduling.
Yes.
Let's listen to that part of the conversation.
Dialogue.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time.
By a short time, could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you, but probably about 2 or 3 weeks.
Oh, that sounds quite reasonable. As you know, we have until January 1st to actually install these machines and get them operating. So we're under no deadline pressure here.
Okay, well, that gives us a fair amount of time to work with.
Plenty of time. That sounds good, Mr. Blake.
Variations. Listen to these variations.
We have until January 1st to install these machines.
These machines don't have to be installed until January 1st.
We're under no deadline pressure.
We don't have any deadline pressure.
That gives us a fair amount of time.
We have a good deal of time. Interview.
This conversation took place in June of last year.
Yes, that's right.
So Mr. Blake had more than 6 months to install the new robots.
Yes. The robots didn't need to go into operation until January 1st, so there really wasn't any deadline pressure. I think that Charles, that is, Mr. Blake, was very well prepared for all of our concerns. That was very reassuring.
Mr. Gomez, thank you for talking with us today.
My pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
What is the deadline for the installation of the robots?
As you know, we have until January 1st to actually install these machines and get them operating.
What is the deadline for the installation of the robots? They need to be installed by January 1st. Are they under a lot of deadline pressure?
As you know, we have until January 1st to actually install these machines and get them operating. So we're under no deadline pressure here.
Okay, well, that gives us a fair amount of time to work with.
Plenty of time. That sounds good, Mr. Blake.
Are they under a lot of deadline pressure? No, they aren't. They have plenty of time to install the robots.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton.
Today we are going to talk more about negotiations. When you negotiate, it is very helpful to understand the reasons behind the other person's position. If you understand why a person wants something, you can look for a solution that both of you can accept.
Can you give me an example?
Well, for example, if I want to go to an Italian restaurant and you want to go to a seafood restaurant, we are taking different positions.
Yes, we want to go to different restaurants.
Right, but if the reason I want to go to an Italian restaurant is because I like spaghetti, you may know a seafood restaurant that has great spaghetti.
I see. And if I want to go to a seafood restaurant because I love shrimp, you may know an Italian restaurant that has shrimp.
That's right. What we wanted was different, but once we understand why we wanted it, we work closer to finding a solution.
Thanks, Gary. That was really interesting.
True or false?
In a negotiation, what someone wants and why they want it are both important. True. If you understand the reasons behind the other person's position, you can help everyone get what they want.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Ira Cohen of Hippo Records is negotiating with Winnie Smith of Smith Auto Sales. Hippo Records wants to buy 10 cars for their salespeople.
Let me say once again, we can sell you our four-door mid-size car for $13,000. That includes power steering and brakes, air conditioning, and an FM-AM radio.
That's a good price, but I'm sorry. We don't want a mid-size car. As I've said several times before, we want an economy car.
Mr. Cohen, I understand your position. But as I've told you, we are selling the mid-size cars at a very low price. I don't understand why you aren't interested in them.
It's because our primary concerns are dependability and costs. An economy car costs less to buy and to operate, and we don't care about extras like air conditioning.
Mr. Cohen, I'm going to be very honest with you. Our mid-size cars are more dependable and more durable than the economy cars. In addition, we have a large supply, and we'd like to reduce our inventory. If you would buy 10 cars, I would be willing to reduce the price even more. And I'm sure your salespeople would like the air conditioning.
Well, in that case, I might be interested.
Focus on functions. Reiterating. Listen to these expressions.
Let me say once again. Let me say once again, we can sell you our mid-size model. As I've said several times before, we want an economy car. As I've told you, we are selling the cars at a very low price.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about some expressions that are very useful in business discussions and negotiations. It is sometimes useful to repeat something that you said earlier. One expression you can use is, "Let me say once again," as in today's business dialogue.
Let me say once again, we can sell you our four-door mid-size car for $13,000. That includes power steering and brakes, air conditioning, and an FM-AM radio.
Mr. Cohen doesn't want to buy a mid-sized car. He reminds Ms. Smith of what he said earlier.
As I've said several times before, we want an economy car.
Mr. Cohen, I understand your position. But as I've told you, we are selling the mid-size cars at a very low price.
Both sides are repeating their positions, and they do not seem close to agreement. Later, they are able to reach agreement by recognizing that Mr. Cohen's interests, dependability and price, can be met by Ms. Smith's mid-size cars. The mid-size cars are more dependable than the economy cars, and Ms. Smith offers to sell them for a very low price.
Mr. Cohen, I'm going to be very honest with you. Our mid-size cars are more dependable and more durable than the economy cars. In addition, we have a large supply, and we'd like to reduce our inventory. If you would buy 10 cars, I would be willing to reduce the price even more. And I'm sure your salespeople would like the air conditioning.
Well, in that case, I might be interested.
In this dialogue, Mr. Cohen and Ms. Smith began by repeating their positions. They finally reach an agreement where both of their interests are met. This is an example of a successful negotiation.
Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is the program that helps you learn and improve your American English skills. We do this by telling you interesting stories from around the world. And we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. We always speak slowly and we use simple words and sentences. Today we will talk about U.S.-Cuba relations. Many people are happy about the possibility of having Cuba as a market for U.S. products. But some people object. We'll tell you why. Then we will hear what one diplomat has to say about women and girls who are joining terrorist groups like ISIS. If you are ready to listen and learn, then let's get started with part one. Now that the United States and Cuba have reestablished relations, American farmers are exploring ways to sell their crops to the island nation. Some U.S. citizens, including a farmer, have told VOA what they expect from the normalization of ties. Bob Doty tells us what they said.
Wendell Shawman operates a farm in the U.S. state of Illinois. Corn and soybeans from his farm soon may be sold in Cuba. Mr. Shawman spoke to VOA as he moved some of his corn crop from a grain storage building to a truck. The Illinois farmer hopes more of his crops will be going to Cuba. He says the reestablishment of relations is good for American agriculture. He says American farmers should be successful in Cuba because the island is close to the United States, making transportation costs low. He also says U.S. farmers are producing the crops Cubans need. Cuba now imports about 80% of its food, paying about $2 billion a year. Some of that food comes from the United States. American farmers have been selling crops to Cuba since 2000, when trade restrictions were eased. Last year, they sold about 25,000 tons of chicken to Cuba. But the U.S. share of the Cuban market has dropped recently because of increased competition from other countries. In those areas, farmers are not legally barred from extending credit to Cuba. That is why Wendell Shawman wants the U.S. to lift its ban on trade with Cuba, and soon. He says U.S. farmers are facing competition in Cuba from South American countries, Ukraine, and even India. He says it makes sense to sell crops in a market that is so close to the United States. But not everyone wants to increase trade with Cuba. Roger Noriega is a former U.S. ambassador to the Organization of American States. He says the possible economic gains from freer trade with Cuba are not as great as some believe. Mr. Noriega says companies want to do business with trustworthy people. In his words, you can't trust a dictatorship. Much of the corn and soybeans that Mr. Shawman grows are taken by truck to a grain processing center next to the Mississippi River. The crops are then placed on river barges, which bring the crops to New Orleans, Louisiana. From there, they are shipped around the world. Gary LaGrange is the president of the Port of New Orleans. He says an end to the trade ban with Cuba would increase business at the port and create more jobs there, especially in transportation. He says there would be an increase in the number of ships sailing between Cuba and New Orleans. Mr. LaGrange says there has already been an increase in business at the port because of a law signed in 2000. It is called the Trade Sanction Reform and Export Enhancement Act. The measure permitted sales of some agricultural products, medicines, and medical devices in Cuba. Mr. LaGrange notes that as a result of that law, the port has been shipping goods to Cuba. He believes the cancellation of the trade sanctions will result in an increase in business of 10% to 15%. He says exports from the U.S. to Cuba will increase, but so will imports to the U.S. from Cuba. He adds that before the sanctions were put in place, Cuba's largest trading partner was the Port of New Orleans. Mr. Noriega, the former OAS ambassador, says he opposes the end of the sanctions on Cuba for both moral and economic reasons. He says he does not believe the United States should trade with Cuba because the island continues operating under a communist dictatorship. He says the Cuban government will use profits from trade to continue to suppress its people. He says that is not something Western nations should support. But farmer Wendell Shawman says old Cold War tensions between the East and West have ended. He says U.S. farmers just want to sell their crops to Cuba. He says farmers should let political leaders worry about the politics. Agriculture experts say an end to the sanctions could increase U.S. exports to Cuba by as much as 200% within the next 4 years. I'm Bob Doty.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The Islamic State uses social media in its effort at persuading men and women to join the group, also known as ISIS. It urges them to reject their families and join their movement in Syria and Iraq. But many who do join soon discover it is not what they thought it would be. UN diplomat Zainab Hawa Bangura has met some of those who regretted their decision.
ISIS is one-way ticket. You go there, you know you can't come out again.
Ms. Bangura says that is especially true for women and girls. She says even those who voluntarily join ISIS are victims and need as much support as those who are kidnapped by the group. Ms. Bangura recently visited refugee camps in Lebanon, Turkey, and Jordan. She met women who survived Islamic State kidnappings and sexual violence.
When I came back, I felt so heartbroken. I just wept myself to sleep.
The Yazidi community has been especially affected. A new UN report says the Islamic State group continues to hold as many as 3,500 Yazidis. It says they have faced physical and sexual abuse. The diplomat says that when the kidnappings began, many of the captured Yazidi women killed themselves.
I met a woman who actually was captured with 14 girls who actually mixed the poison and gave it to the 14 girls to commit suicide.
She says others hanged themselves or cut their wrists. Some were sold repeatedly. The price for some women was a box of cigarettes. Many victims turn to their spiritual beliefs to forget the violence, because mental health experts and social services are not widely available. Ms. Bangura says many of the younger girls just want to go back to school. She told them the best way for them to get back at ISIS would be to succeed in life. You are listening to VOA, the Voice of America. We come to you every day from Washington. More programs to help you learn American English are just moments away. And there is another American history lesson called The Making of a Nation in about 5 minutes.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is The Economics Report. The debt crisis in Greece has gained the world's attention. However, some activists say many other countries are building up dangerous levels of debt. They say private investors are lending money to those countries without enough rules or legal safeguards. European officials avoided one financial crisis recently. Greece reached a deal with other European countries to meet its short-term loan obligations last week. The Greek government is expected to begin negotiations on a 3-year plan valued at over $90 billion to deal with its international debt. Debt activists say there is the possibility of a debt crisis in other areas, especially in the developing world. Tim Jones is with a British group called the Jubilee Debt Campaign. It studies debt owed by countries around the world. This month, the group released a report called The New Debt Trap: How the Response to the Last Global Crisis Has Laid the Ground for the Next. Mr. Jones says an increase in lending to poor countries has become a problem. The Jubilee Debt Campaign says the total amount owed by debtor countries rose 30% from 2011 to 2014 to $13.8 trillion. It predicts that amount will grow to $14.7 trillion this year. The group says 22 countries are currently in a debt crisis. Many more face a high risk of financial problems in their public or private sectors. Judith Tyson is with the Overseas Development Institute, a public policy group based in London. She told VOA on Skype that the current debt problems are all tied to the financial crisis of late 2007 and 2008. While the world financial crisis hurt many countries, some have struggled with debt for 20 years or more. Jamaica, Tim Jones says, is one example.
If we take Jamaica, their debt crisis first began in the 1970s. And actually, since the 1990s, they've had huge government surpluses. But the debt has remained because the interest is just so high and the economy has been depressed in the attempt to pay these debts. And it just shows that you can't get out of a debt crisis by making cuts.
The Greek government made a similar argument during negotiations over its financial rescue plan. However, European countries, led by Germany, have called for continued spending cuts and reforms. Greece reached a deal so that the country will stay in the Eurozone, the group of nations that use the euro as their currency. But for developing nations, Tim Jones says, there is additional risk when a nation's currency loses value compared to other currencies because of high debt.
The debts are all owed in foreign currencies like the dollar or the euro. And so when a country has a currency devaluation, the debt payments shoot up.
So as debt grows, so do the risks. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week, our series brings us to the events of 2008. It was a year that combined one of the nation's worst financial crises with one of its most exciting elections in recent history. In 2006 and 2007, the American housing market began to collapse. Home values had been going up and up. Now the balloon burst. People started losing homes they had bought with money borrowed on easy credit terms, loans they were then unable to repay. The hope was that the crisis in the housing market could be contained and that it would not spread to the wider economy. Traditionally, local banks would have suffered the losses on the bad loans. But times had changed. Big investment banks had been buying those loans. The investment banks then resold them as securities offering high returns. Credit rating agencies working for the investment banks had told investors that the securities were safe. Selling a financial product based on a large group of loans was supposed to limit the risk if a few loans went bad. That was the idea. But that was before millions of homeowners stopped paying their mortgage loans. Mortgage-backed securities became known as toxic assets. No one wanted to be anywhere near them. In March of 2008, Bear Stearns became the first investment bank to fail as a result of the crisis. Others followed. In September, Lehman Brothers, the nation's fourth largest investment bank, sought protection in bankruptcy court. Its failure only deepened the fears in credit markets. Toward the end of 2008, an international credit freeze developed. No one wanted to take the risk of lending money to banks or other companies that might have owned toxic assets. Some people feared that there could even be a global depression, the first since the 1930s. The United States economy, the world's largest, started shrinking at the end of 2007. The unemployment rate started rising. President George W. Bush's administration, Congress, and the central bank, the Federal Reserve, took extraordinary steps to deal with the growing financial crisis. Their efforts included loans to banks, automakers, and other companies. The aim was to rescue businesses that officials considered too big to fail. The bailouts from Washington were a decision that not all of the American people agreed with. But the people also had to make a decision of their own in 2008. It was a presidential election year, and the candidates were some of the most diverse in the nation's history. The Republican Party nominated Arizona Senator John McCain. At 72, he would have taken office as the nation's oldest first-term president.
So stand up with me, my friends. Stand up and fight for America, for her strength, her ideals, and her future. The contest begins tonight.
John McCain had been a Navy pilot during the Vietnam War. In 1967, the North Vietnamese shot down his plane and took him prisoner. He was tortured and held for more than 5 years. He returned home a hero. During the presidential campaign, he spoke often about his experience as a prisoner of war. His campaign message was, "Country first." Senator McCain quickly secured the Republican nomination to succeed George W. Bush. The Democrats needed more time to choose a nominee. The race settled on two leading candidates. One of them was Hillary Clinton. Her husband was former President Bill Clinton. They spent 8 years living in the White House. As First Lady, she held an unusually public role in her husband's administration. Later, she was twice elected as a senator from New York. Now she was trying to return to the White House, this time as the first woman president of the United States.
So if you want a winner who knows how to take them on, I'm your girl.
The other leading candidate for the Democratic Party's nomination would also make history if elected. He was a first-term United States senator from Illinois named Barack Obama. He was born in Hawaii to a white mother from Kansas and a black father from Kenya. If he won, he would be America's first black president. Blacks in the United States had been slaves until 1863. They were not permitted to vote until 1870. Women in the United States did not have a constitutional right to vote until 1920. And not until the 1960s did federal civil rights laws bar discrimination against either group. During the nominating fight between Hillary Clinton and Barack Obama, there was a lot of discussion and debate in America about gender and race. Some talked about the problems that women still faced in society and wondered whether Americans could accept a woman as president. Others talked about the problems that blacks still faced in society and wondered whether Americans could accept a black man as president.
I think we're ready.
I'm not sure. I'm really not sure.
Candidate Obama gave a speech about race in America.
For as long as I live, I will never forget that in no other country on earth is my story even possible.
Many political experts predicted that Barack Obama would lose the nomination. For one thing, he was still new to many Americans, while almost everyone knew who Hillary Clinton was. Also, she had many wealthy supporters donating to her campaign. But political scientist Larry Sabato at the University of Virginia said those experts did not understand the country's mood.
They underestimated the power not just of Barack Obama, but also the yearning for change and the antipathy toward dynasty. The idea that the Bushes and the Clintons would essentially control the presidency from 1988 to potentially 2016.
Hope and change became the messages of the Obama campaign. Barack Obama won enough delegates to secure his party's nomination, which he accepted in August, shortly after his 47th birthday. His choice for vice president was Joe Biden, a longtime senator from Delaware. But Mr. Obama's nomination was not the biggest news story for long. The next day, John McCain had a big announcement of his own. His running mate would be Sarah Palin. The Democrats had once nominated a woman for vice president, Geraldine Ferraro, but never the Republicans. Neither party had ever nominated a woman for president. Sarah Palin was the 44-year-old governor of Alaska. Few Americans had ever heard of her until she spoke at the Republican nominating convention. She referred to herself as a hockey mom.
I love those hockey moms. You know, they say the difference between a hockey mom and a pit bull? Lipstick.
Some women said they admired her ability to balance work and family as the mother of five children.
I feel like she really speaks for me and represents me.
During the campaign, Barack Obama raised a record amount of money for a candidate, about $745 million. He became the first candidate to reject the modern system of public financing of presidential elections. Instead, he accepted smaller contributions from hundreds of thousands of supporters. His campaign made extensive use of the Internet to collect donations, connect with voters, and organize volunteers. John McCain did not have as much money to spend. Something else also set him apart from the Democratic nominee. John McCain supported the wars in Iraq and Afghanistan. Barack Obama said he would bring the troops home from Iraq within 2 years of becoming president. But the top issue in the campaign was the economy. Again, Larry Sabato at the University of Virginia.
The fundamental issue in most presidential elections is the economy. When an administration has a positive, strong economy, they're tough to beat, even if it's a non-incumbent running. But when the economy turns sour, they're halfway out the door.
Barack Obama and John McCain agreed on at least one thing in dealing with the economy. They both supported President Bush's call for the government to bail out the financial industry. In November of 2008, Americans elected Barack Hussein Obama as their 44th president. He received 53% of the popular vote. He won some states that had not chosen a Democrat in many years. A little more than 60% of voting age Americans cast their ballots, the highest percentage since 1964. Support for Barack Obama was especially strong among young people and African Americans. Many voters were emotional on election night.
I'm speechless. I'm trying not to cry right now. I'm thinking of my great-grandfather, my grandmother, and man, this is amazing.
Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
But the election of 2008 was not the end of America's economic problems. What became known as the Great Recession would officially end in June of 2009, 6 months into the new president's term. But its lasting effects would continue to be felt all the way into the 2012 election season. And that brings our history series to a close. We will start over again, but over the next several weeks, we'll be presenting a special Best Of series. Each program will be a time capsule of life in America from the decades between the two world wars through the end of the 20th century. You can find all of our programs online at voaspecialenglish.com. And now this is your producer and host, Steve Ember, thanking our editor, Avi Arditi, and this week's writer, Kelly Knoxall, and you for joining us each week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.
Bye.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma iznik ərkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsini geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatdan kompensiya sağlam. Təzə bacımız gələndə ilk görüşü qaynar toçqada bizim kənddən Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlun Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar. Buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladılar. Savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək üçün bütün kəndin evini hamısı remont olsun. 5-3 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Burada da mamam anladı ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir dənə kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətlədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kəmsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü də bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitanın remont istəyir. Bax, beləcə götü qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kəl soveti yalancı, aparır kağız, aparır mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərlər o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətlərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dövdür döyüşünən evin tarbar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
2 ay olar, prezidentdən 2 ay olar, yazmışdım, kəmsiyə göndərdi. Gördüm, kəmsiyə gəldi, kəsavətə dedi, bəyvət, köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzədən prezidentə məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qəsiqəm. İkinci qrup 50 ilə Kaynat sosyalda yaşayıram, yine ben muharebeye hazırım. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyəti. Çekdiler ev dedi kardeş. Kaptarlı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədər evinizin?
5 otaqdır. İkisi balaca göz otaqlardır. 3 tərəf dalda bir otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar stoydan çıxıb. Lampələrdə dabıq lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri mümkündür. Qava da soyuğa bir gəlir. 2 evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında bütçədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa, sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var? Yəni?
Mənim evim, yəni o şükürəmlikdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 dəfə öz qovumçunu eləyir, gizlində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmçəbi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmçəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tənə bir livadadır, gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəttindən burada bir komissiya olub. O komissiyalar bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirir. Necə lazım sənədləşdirilib? Və Respublika Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Təhsil söhbət ondan getirir. Burada iki kənddir. Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyəm, başqa cür tipdən insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə verirlər də. Onu yəni bütövlükdə təhsil bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlməyi xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərin nümayəndələrin işləşinə gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi onu nə yazdır, neyini mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, bilirsiniz, belədir. İstəyir-istəməz 50-60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə, özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni vasitəsi kəsdi zamanı, o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb, belə. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində, ondan sonra Bərpa Agentliyi xəttindən, hansı böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər, ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib, necə lazımdır. Gətirilər, böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir və bir aparıb həyatlarında vətəndaşlara təqdim edirlər. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hələlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgün ərafa, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xət sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Yasamal bazarı ilə üzbəyüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsik. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz buradan çıxaq gedək. Eşidirik kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram buradan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdır. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq, partlaq. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq, partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın köldən fələ divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb. Ağa, bax, yer görürsün. Bax, bax, bura bax. Görürsən, bax. Təzə baba, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özünə. Qoxunu da onun ki, bax o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpdü. Dəmirlərə bax, bunu uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhərdən
oldu, buna kimsə göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
İndi neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayıbdır. Nə bilim, bir 50 zad olar da, belə binə üçün. Heç kim qalmayıbdır. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdır. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdır. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzilə ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik. Prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyirdi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyirdi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır, vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb edib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə səfir, icariyə verir, yoxsa bir dəfəli səfir?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasılıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mən heyvanımı da burada saxlayın, öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da, mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal, qara, qoyun, quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da, onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə, sizə niyə görə, ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi bir zaman qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yoxdur.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsində sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədi Emir Vahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxarıdaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürülər aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi.
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı. Elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan, yəni istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin, bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcrə başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, qutarana qədər tikiriz verəcəm, abadlıq iş aparır. Buradan bir xeyir şər evi tikək. Sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikif verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinmir bizim rayon icra başçımız. Əhəd Abıyev.
Qaraj Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı sizə müraciət edirəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir, sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan əraşı üçün pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən ərildi, ya...
Yox, ayaqları işləmir, çox təxminli hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli araşdırmalar var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırır. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrılır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2013-cü ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlabat rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamlar. Gözləri görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən selamətləri Rəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici zaki, qızılburun yazan zaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici zaki bərpa edilsin.
Salam Məlisin, axşamı Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin arazımızla qarşılığında bizə pay düşür torpaqla. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, qapıdırıza xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Əslində prezidentlər arasında görüşün bir növ belə deyək ki, çərçivəsini müəyyənləşdirmək istərdik ki, iki dövlətin prezidenti bir araya gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması istiqamətində danışıqlar aparsın və bu prosesin bilavasitə irəli getməsi məsələsinə dair müzakirələr aparsın.
In both capitals, we talked to the presidents about the importance of continuing to respect the ceasefire and avoid violence along the line of contact in the Armenian-Azerbaijan border.
Və əslində bu məsələni də hallandırmaq istərdim ki, hər iki dövlətdə olaraq həm Azərbaycan, həm də Ermənistan prezidenti ilə söhbətlərimiz olmuşdur və söhbətlər əsnasında, müzakirələr əsasında ümumiyyətlə iki tərəfin də atəşkəs rejiminə olan yəni münasibətini, eyni zamanda hörmət göstərməsini və bununla yanaşı bu məsələnin atəşkəsin bilavasitə olaraq çox vacib olduğunu vurğulamışıq və ümumiyyətlə cəbhə xəttində hər hansısa bir zorakılıq hallarının baş verməsinin təminatının vacibliyini qeyd etmişik. Və siz bildiyiniz kimi son bir neçə ay ərzində təmas xəttində nisbətən sakitlik müşahidə olunmuşdur və bəs biz bu kimi olan sakit dövrün davam etməsini istəyirik və düşünürük ki, məhz bu kimi olan tərəflər arasında olan sakitlik bilavasitə gələcək etimadın qurulmasında və eyni zamanda tərəflərin bir-birinə bir növ hörmətlə yanaşmasının bir növ zəminini yaradacaq. Düşünürəm ki, bununla sadəcə olaraq yanaşmaq istərdim və düşünürəm ki, sizin suallarınız ola bilər. Diqqətlə qulaq asıram.
Avropa İttifaqının Şurasının sədrinin Donald Tusk'un Ermənistana və Azərbaycana səfərində prezidentlərlə görüşü göstərdi ki, iki ölkə arasında münaqişənin nizamlanması ilə bağlı etimadsızlıq və gərginlik var. Mən bilmək istəyirəm ki, Minsk qrupu çərçivəsində Avropa İttifaqı münaqişənin həllinə hansı kömək edə bilər və bizə həmsədirlər gərginliyin və etimadsızlığın aradan götürülməsi üçün hansı planlar planlaşdırır və planları var. Çox sağ olsun.
Bilirsinizmi, istənilən, yəni eyni zamanda Avropa Birliyindən və yaxud da ki, digər təşkilatdan məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll istiqamətində bir növ bizə yardımcı olan digər qurumun dəstəyini biz təbii ki, dəstəkləyirik. Lakin bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, münaqişəyə daxil olan iki tərəf, Azərbaycan və Ermənistan, bilavasitə özlərinin Dağlıq Qarabağ formatında fəaliyyət göstərərək danışıqları davam etdirməyə dair öhdəliklərini artıq nümayiş etdirmişdilər. Amma sizin sualınızın ikinci hissəsi, yəni ki, bu tərəflər arasında etimadın o qədər də güclü olmamağı barədə olan bir sual idi. Bu, məni əslində digər olan bir fundamental bir məsələni mənə xatırladır.
There was a time when Azerbaijanis and Armenians lived together side by side. They worked together. They knew each other's families. But those days are gone.
Bilirsinizmi, bu mühüm şey barədə xatırlayarkən, həmin o günləri xatırlayıram ki, Azərbaycanlılarla ermənilər bir məkanda yaşamışlar. Azərbaycan və erməni ailələri bir növ bir-birinin qonağı olmuşdular. Bu insanlar bir-birini tanımış və birgə işləmişlər. Lakin belə bir vəziyyət yaranıb ki, həm iki tərəfdən, həm Azərbaycan, eyni zamanda da Ermənistan tərəfdən artıq bir nəsil püxtələşib ki, xalqlar arasında olan bu kimi əlaqəni görməyib. Yəni, ermənilər ümumiyyətlə Azərbaycanlılarla kontakt olmayıb və eyni şəkildə də Azərbaycanlıların ermənilərlə əlaqəsi olmayıb. Amma bilirsinizmi, mən inanıram ki, həmin o gün gəlib çatacaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində razılaşdırılmış bir həll tapılacaq və ermənilər və Azərbaycan yenə eyni məkanda yaşayaraq təhlükəsiz və əminamanlıq şəraitində birgə yaşamaq imkanı əldə edə biləcəklər.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Əziz Gürsədə, Amerikanın səsi. Yunan bankları müflisləşmə həddində olduğu və ölkə Avrozonadan xaric olma təhlükəsi ilə üzləşdiyi üçün bütün dünyanın diqqəti Yunanistanın üzərində idi. Lakin müşahidəçilər deyir ki, böyük borc böhranının inkişaf etməkdə olan bir çox ölkədə də baş verməsi mümkündür.
Kredit bazarında böyük artım müşahidə edilir. Bunların çoxu isə daha yoxsul ölkələrdə baş verir. Ona görə də biz narahatıq ki, bunun qarşısı alınmasa belə ölkələrdə yeni borc böhranları baş verə bilər.
Borç böhranı təhlükəsində olan 20 ölkə arasında Mozambik də yer alır.
Mozambikin iqtisadiyyatı yüksək sürətlə artır. Ölkəyə yüksək miqdarda borç axını daxil olub. Lakin eyni zamanda yoxsulluq və qeyri-bərabərlik də artıb. Ona görə də bu kreditlər ölkədəki problemləri həll etməyə yardım etmir.
Əksər hallarda ölkələr infrastrukturu inkişaf etdirmək üçün beynəlxalq bazarda kredit alır. Lakin Yubiley borc kampaniyası alınan borcların çox vaxt lazımsız yerə israf olunduğunu bildirir. Qrup artıq 20 ölkədə borc böhranının başlandığını və digər ölkələrin də iqtisadi böhran yaşama ehtimalı qarşısında olduğunu deyir. Bunların hamısı sonuncu maliyyə böhranına bağlıdır deyə Xarici İnkişaf İnstitutunun mütəxəssisi Judith Tyson bildirir. Biz qazanc əldə etmək məqsədi ilə kredit verilməsi hallarının artdığını müşahidə etmişik. Avropa və ABŞ investorları daha çox buraya sərmayə qoyurlar. Çünki bizim iqtisadiyyatlarda faiz dərəcələri aşağıdır. Onlar inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki borclara böyük məbləğdə sərmayə qoyurlar. Jones deyir ki, digər ölkələr 10 illər boyu borc içində yaşayıb. Bunlardan biri də Yamaykadır.
Onlar 1990-cı illərdən bəri dövlət gəlirlərində artım müşahidə ediblər, lakin yenə də borc qalıb, çünki faiz dərəcələri çox yüksəkdir.
Bu, Yunanistan hökumətinin irəli sürdüyü arqumentdir. Lakin başda Almanya olmaqla Avropa ölkələri iqtisadiyyatı bərpa etməyin yeganə yolunun xərcləri azaltmaq və islahat tətbiq etmək olduğunu iddia edir. Borcu olub inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün isə digər risklər də mövcuddur.
Borcların hamısı xarici valyuta, məsələn, dollar və avro ilə alınıb. Yəni, ölkədə valyuta devalvasiyası baş verəndə kredit ödənişləri artır.
Müşahidəçilər kreditlərin daha sərt tənzimlənməsinə və böhranda olan ölkələrin borclarının bir hissəsinin silinməsinə çağırır.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar və sənədli film haqqında danışacaq. Harry, ehtiyatlı ol. One Direction musiqi qrupunun ifaçısı Harry Styles indi artıq bağlanmış bir Twitter hesabından bu sözlər yazılmış mesajla təhlil edilir.
İlk mesajda Harry Styles'ın 2015-ci il avqustun 5-i MetLife stadionunda öləcəyi sözləri yazılmışdı. Onun ardınca bölüşülən Twitter mesajında isə Harry'nin onun kiçik bacısının həyatını məhv etdiyi və indi bunun bədəlini ödəməli olduğu sözləri yazılır. Tədil xarakterli mesajlar One Direction qrupu və qrupun pərəsi üçvərlərini narahat etməyə başlayır və indi hamı Harry ehtiyatlı ol mesajından danışır. Lakin Twitter'ın ardı bununla kəsinməli. Digər bir mesajda, siz axmaqlar düşünürsünüz ki, hər ehtiyatlı ol mesajı baş verəcək hadisənin qarşısını alacaq sözləri yazılır. Digər tweetdə isə, Harry Styles öləcək və heç kəs bunun qarşısını ala bilməyəcək sözləri yazılır. Daha sonra vaxtı gəldikdə, siz bunun yalan olmadığını biləcəksiniz deyilir. Harry hələ ki, təhdidlər barədə fikir bildirməyir. Pərəstişkarlarının bir qismi təhdidlərin zarafat olduğunu düşünür, əksəriyyət isə bunu ciddi qarşılayır. MetLife stadionunda keçiriləcək konsertdə təhlükəsizliyin gücləndiriləcəyi barədə isə heç bir söz deyilmir.
Leonardo DiCaprio'nu hündür və sarışın qızlardan daha çox maraqlandıran nə isə varsa bu da ətraf mühitin müdafiəsidir. Nə qədər qəribə səslənsə də bu belədir.
aktyor ətraf mühitin qorunmasına 15 milyon dollar iyan edib.
Bəli, 40 yaşlı aktyorun fondu planetimizi müdafiə etmək uğrunda fəaliyyət göstərən fərqli təşkilatlara küllü miqdarda pul iyan edib. Ulduz, bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük problemlə mübarizəyə dəstək vermək istədiyini deyib. DiCaprio deyib ki, planetimizin məhvi elə bir tempdə davam edir ki, biz artıq buna biganə qala bilməliyik. Bu, ilk dəfə deyil ki, Leonardo baş verənlərə həssas yanaşır. 2013-cü ildə o, Nepalda nəsli kəsilmək üzrə olan pələnglərin müdafiəsi səylərinə dəstək üçün Dünya Təbiət Fonduna 3 milyon dollar iyan etmişdir. Bu dəfə isə onun səxavətliyindən Ocean's 5, Amazon Watch, Fillər və Kaliforniya canavarlarının müdafiə mərkəzi kimi təşkilatlar istifadə edir. Margot Robbie'nin 2016-cı ildə ekranlara çıxacaq Suicide Squad filmində tərəf müqabili Joker obrazının ifaçısı Jared Leto'dan dağ sıçanı hədiyə aldığını bilirdik. Amma Margot'un bu ev heyvanını saxlayacağına inanmırdıq.
Margot Robbie'nin 2016-cı ildə ekranlara çıxacaq Suicide Squad filmində tərəf müqabili Joker obrazının ifaçısı Jared Leto'dan dağ sıçanı hədiyə aldığını bilirdi. Amma Margot'un bu ev heyvanını saxlayacağına inanmırdıq. Marco El Jurnalına deyib ki, o nəinki dağ sıçanını saxlayır, hətta ona retret adını verib və sıçanı xüsusi diyetalı yeməklərlə qidalandırır. Marco filmindəki roluna işarə edərək deyib ki, əgər Harley Joker'dan nəyisə hədiyə alırsa, onun qayğısına daim qalır. 24 yaşlı aktrisa dağ sıçanına bahalı ərzaq mağazasından organik gilə meyvə alır. Bəli, New York Post belə yazıb. Qəribə səslənsə də Marco'nun dağ sıçanı adi insanlardan daha sağlam qidalanır. Leto bununla kifayətlənməyib və Will Smith-də həqiqi qillələr göndərir. Amma Daxıcanı daha maraqlı söhbətdir.
Özünün Amy sənədi filmində rejissor Asif Karadiya caz ulduzu Amy Winehouse-un yüksəlişindən və enişindən danışır. Evdə çəkilən gülməli videolar, dostları və müxtəlif rejissorların çəkdiyi materiallardan və müsahibələrdən istifadə edən Karadiya filmində məşhur ulduzun hər tərəfli portretini yaradır.
Evdə çəkilən bu videoda Eminin 14 yaşı var və o artıq cır, lakin bal kimi yayılan səsi ilə mahnı oxuyur. Lakin Karadiyanın bu sənədli filmində görürük ki, Amy məşhur bir müğənni olacağını ağlına belə
gətirir.
Amy deyir ki, o heç vaxt məşhur olmayacaq. O bunun öhdəsindən gələ bilməz. Amy Winehouse-un gənc musiqiçi kimi qayğısız günlərindən başlayan rejissor, daha sonra müğənninin 2011-ci ildəki ölümünə dək keşməkeşli həyatını canlandırır.
Lucky like that.
27 yaşına çatanda Amy alkohol zəhərlənməsindən dünyasını dəyişir. Karadiya filmində Winehouse-un yüksəlişi və enişini müzakirə obyektinə çevirməyib. Əksinə, o, Eminin dediklərini və fikirlərini onun dostlarında və ailəsindəki çox sayda video vasitəsi ilə
çatdırır.
Bu film bizi Winehouse-un karyerasının çiçəkləndiyi dövrə də aparır. O, öz xarizması ilə cəlb edir. Müğənni, fenomenal səsi və səhnədəki qeyri-adi görünüşü ilə insanı özünə valeh etməyə bilmir. Amy Blake haqda belə deyir, mən uğrunda ölməyə hazır olduğum bir insana vurulmuşam. Həm həyat yoldaşı, həm də narkotik maddə partnyoru olan Blake-lə həyat tezliklə iflasa yuvarlanmağa başlayır. Sənədli filmdə qızının narkotik maddələrə aludəliyini inkar edən Amy'nin atası Mitchell Winehouse acgöz və kəmfürsət adam kimi təsvir olunur. O, bir tərəfli olduğunu deyərək filmi tənqid edir. Amy belə filmin çəkilməsini istəməzdi. O, belə görünmək istəməzdi, deyə atası bildirir. Müğənnini daim izləyən paparazzilər onu tədricən məhvə sürükləyir. Karadiyanın Amy filmi pərəstişkarlara müğənnini bir daha görmək imkanı bəxş edir. Eyni zamanda o, Winehouse-un öz istedadının qurbanına çevrilməsində bir ironiyanı ortaya qoyur. Filmin başlıca hədəflərindən biri də populyar mədəniyyət və sevdiyi hər şeyi məhv edən ictimai voyerizmdir. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni olanda görüşənə dək, sağlıq qalın.
Əslində, prezidentlər arasında görüşün bir növ belə deyək ki, çərçivəsini müəyyənləşdirmək istərdik ki, iki dövlətin prezidenti bir araya gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması istiqamətində danışıqlar aparsın və bu prosesin bilavasitə irəli getməsi məsələsinə dair müzakirələr aparsın.
In both capitals, we talked to the presidents about the importance of continuing to respect the ceasefire and avoid violence along the line of contact in the Armenian-Azerbaijan border.
Və əslində bu məsələni də hallandırmaq istərdim ki, hər iki dövlətdə olaraq həm Azərbaycan, həm də Ermənistan prezidenti ilə söhbətlərimiz olmuşdur və söhbətlər əsnasında, müzakirələr əsasında ümumiyyətlə iki tərəfin də atəşkəs rejiminə olan yəni münasibətini, eyni zamanda hörmət göstərməsini və bununla yanaşı bu məsələnin atəşkəsin bilavasitə olaraq çox vacib olduğunu vurğulamışıq və ümumiyyətlə cəbhə xəttində hər hansısa bir zorakılıq hallarının baş verməsinin təminatının vacibliyini qeyd etmişik. Və siz bildiyiniz kimi son bir neçə ay ərzində təmas xəttində nisbətən sakitlik müşahidə olunmuşdur və bəs biz bu kimi olan sakit dövrün davam etməsini istəyirik və düşünürük ki, məhz bu kimi olan tərəflər arasında olan sakitlik bilavasitə gələcək etimadın qurulmasında və eyni zamanda tərəflərin bir-birinə bir növ hörmətlə yanaşmasının bir növ zəminini yaradacaq. Düşünürəm ki, bununla sadəcə olaraq yanaşmaq istərdim və düşünürəm ki, sizin suallarınız ola bilər. Diqqətlə qulaq asıram.
Avropa İttifaqının Şurasının sədrinin Donald Tuskun Ermənistana və Azərbaycanın səfərində prezidentlərlə görüşü göstərdi ki, iki ölkə arasında münaqişənin nizamlanması ilə bağlı etimadsızlıq və gərginlik var. Mən demək istəyirəm ki, Minsk qrupu çərçivəsində Avropa İttifaqı münaqişənin həllinə hansı kömək edə bilər və biz də həmsədirlər gərginliyin və etimadsızlığın aradan götürülməsi üçün hansı planlar planlaşdırır və planları var. Çox sağ olsun.
Bilirsinizmi, istənilən, yəni eyni zamanda Avropa Birliyindən və yaxud da ki, digər təşkilatdan məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll istiqamətində bir növ bizə yardımcı olan digər qurumun dəstəyini biz təbii ki, dəstəkləyirik. Lakin bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, münaqişəyə daxil olan iki tərəf, Azərbaycan və Ermənistan, bilavasitə özlərinin Dağlıq Qarabağ formatında fəaliyyət göstərərək, danışıqları davam etdirməyə dair öhdəliklərini artıq nümayiş etdirmişdilər. Amma sizin sualınızın ikinci hissəsi, yəni ki, bu tərəflər arasında etimadın o qədər də güclü olmamağı barədə olan bir sual idi. Bu, məni əslində digər olan bir fundamental bir məsələni mənə xatırladır.
There was a time when Azerbaijanis and Armenians lived together side by side. They worked together. They knew each other's families. But those days are gone.
Bilirsinizmi, bu mühüm şey barədə xatırlayarkən, həmin o günləri xatırlayıram ki, Azərbaycanlılarla ermənilər bir məkanda yaşamışlar. Azərbaycan və erməni ailələri bir növ bir-birinin qonağı olmuşdular. Bu insanlar bir-birini tanımış və birgə işləmişlər. Lakin belə bir vəziyyət yaranıb ki, həm iki tərəfdən, həm Azərbaycan, eyni zamanda da Ermənistan tərəfdən artıq bir nəsil püxtələşib ki, xalqlar arasında olan bu kimi əlaqəni görməyib. Yəni, ermənilər ümumiyyətlə Azərbaycanlılarla kontakt olmayıb və eyni şəkildə də Azərbaycanlıların ermənilərlə əlaqəsi olmayıb. Amma bilirsinizmi, mən inanıram ki, həmin o gün gəlib çatacaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində razılaşdırılmış bir həll tapılacaq və ermənilər və Azərbaycan yenə eyni məkanda yaşayaraq təhlükəsiz və əminamanlıq şəraitində birgə yaşamaq imkanı əldə edə biləcəklər.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Əziz Gürsədə, Amerikanın səsi. Yunan bankları müflisləşmə həddində olduğu və ölkə Avrozonadan xaric olma təhlükəsi ilə üzləşdiyi üçün bütün dünyanın diqqəti Yunanistanın üzərində idi. Lakin müşahidəçilər deyir ki, böyük borc böhranının inkişaf etməkdə olan bir çox ölkədə də baş verməsi mümkündür.
Kredit bazarında böyük artım müşahidə edilir. Bunların çoxu isə daha yoxsul ölkələrdə baş verir. Ona görə də biz narahatıq ki, bunun qarşısı alınmasa belə ölkələrdə yeni borc böhranları baş verə bilər.
Borç böhranı təhlükəsində olan 20 ölkə arasında Mozambik də yer alır.
Mozambikin iqtisadiyyatı yüksək sürətlə artır. Ölkəyə yüksək miqdarda borç axını daxil olub. Lakin eyni zamanda yoxsulluq və qeyri-bərabərlik də artıb. Ona görə də bu kreditlər ölkədəki problemləri həll etməyə yardım etmir.
Əksər hallarda ölkələr infrastrukturu inkişaf etdirmək üçün beynəlxalq bazarda kredit alır. Lakin Yubiley Borç Kampaniyası alınan borcların çox vaxt lazımsız yerə israf olunduğunu bildirir. Qrup artıq 20 ölkədə borc böhranının başlandığını və digər ölkələrin də iqtisadi böhran yaşama ehtimalı qarşısında olduğunu deyir. Bunların hamısı sonuncu maliyyə böhranına bağlıdır deyə Xarici İnkişaf İnstitutunun mütəxəssisi Judith Tyson bildirir. Biz qazanc əldə etmək məqsədi ilə kredit verilməsi hallarının artdığını müşahidə etmişik. Avropa və ABŞ investorları daha çox buraya sərmayə qoyurlar. Çünki bizim iqtisadiyyatlarda faiz dərəcələri aşağıdır. Onlar inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki borclara böyük məbləğdə sərmayə qoyurlar. Jones deyir ki, digər ölkələr 10 illər boyu borc içində yaşayıb. Bunlardan biri də Yamaykadır.
Onlar 1990-cı illərdən bəri dövlət gəlirlərində artım müşahidə ediblər, lakin yenə də borc qalıb, çünki faiz dərəcələri çox yüksəkdir.
Bu, Yunanistan hökumətinin irəli sürdüyü arqumentdir. Lakin başda Almanya olmaqla Avropa ölkələri iqtisadiyyatı bərpa etməyin yeganə yolunun xərcləri azaltmaq və islahat tətbiq etmək olduğunu iddia edir. Borcu olub inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün isə digər risklər də mövcuddur.
Borcların hamısı xarici valyuta, məsələn, dollar və avro ilə alınıb. Yəni, ölkədə valyuta devalvasiyası baş verəndə kredit ödənişləri artır.
Müşahidəçilər kreditlərin daha sərt tənzimlənməsinə və böhranda olan ölkələrin borclarının bir hissəsinin silinməsinə çağırır.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 PEG sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEG tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar və sənədli film haqqında danışacaq. Harry, ehtiyatlı ol. One Direction musiqi qrupunun ifaçısı Harry Styles indi artıq bağlanmış bir Twitter hesabından bu sözlər yazılmış mesajla təhlil edilir.
İlk mesajda Harry Styles'ın 2015-ci il avqustun 5-i MetLife stadionunda öləcəyi sözləri yazılmışdı. Onun ardınca bölüşülən Twitter mesajında isə Harry'nin onun kiçik bacısının həyatını məhv etdiyi və indi bunun bədəlini ödəməli olduğu sözləri yazılıb. Tədil xarakterli mesajlar One Direction qrupu və qrupun pərəsizliklərini narahat etməyə başlayıb və indi hamı Harry ehtiyatlı ol mesajından danışır. Lakin Twitterin ardı bununla kəsilməli. Digər bir mesajda, siz axmaqlar düşünürsünüz ki, hər ehtiyatlı ol mesajı baş verəcək hadisənin qarşısını alacaq sözləri yazılır. Digər tweetdə isə, Harry Styles öləcək və heç kəs bunun qarşısını ala bilməyəcək sözləri yazılır. Daha sonra vaxtı gəldikdə, siz bunun yalan olmadığını biləcəksiniz deyilir. Harry hələ ki, təhdidlər barədə fikir bildirməyir. Pərəstişkarlarının bir qismi təhdidlərin zarafat olduğunu düşünür, əksəriyyət isə bunu ciddi qarşılayır. MetLife stadionunda keçiriləcək konsertdə təhlükəsizliyin gücləndiriləcəyi barədə isə heç bir söz deyilmir.
Leonardo DiCaprio'nu hündür və sarışın qızlardan daha çox maraqlandıran nə isə varsa bu da ətraf mühitin müdafiəsidir. Nə qədər qəribə səslənsə də bu belədir. Aktyor ətraf mühitin qorunmasına 15 milyon dollar iyan edib.
Bəli, 40 yaşlı aktyorun fondu planetimizi müdafiə etmək uğrunda fəaliyyət göstərən fərqli təşkilatlara küllü miqdarda pul iyan edib. Ulduz, bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük problemlə mübarizəyə dəstək vermək istədiyini deyib. DiCaprio deyib ki, planetimizin məhvi elə bir tempdə davam edir ki, biz artıq buna biganə qala bilməliyik. Bu, ilk dəfə deyil ki, Leonardo baş verənlərə həssas yanaşır. 2013-cü ildə o, Nepalda nəsli kəsilmək üzrə olan tənəklərin müdafiəsi səylərinə dəstək üçün Dünya Təbiət Fonduna 3 milyon dollar iyan etmişdir. Bu dəfə isə onun səxavətliyindən Ocean's 5, Amazon Watch, Fillər və Kaliforniya Canavarlarını Müdafiə Mərkəzi kimi təşkilatlar istifadə edir. Margot Robbie'nin 2016-cı ildə ekranlara çıxacaq Suicide Squad filmində tərəf müqabili Joker obrazının ifaçısı Jared Leto'dan dağ sıçanı hədiyə aldığını bilirdik. Amma Margot'un bu ev heyvanını saxlayacağına inanmırdıq.
Margot Robbie'nin 2016-cı ildə ekranlara çıxacaq Suicide Squad filmində tərəf müqabili Joker obrazının ifaçısı Jared Leto'dan dağ sıçanı hədiyə aldığını bilirdik. Amma Margot'un bu ev heyvanını saxlayacağına inanmırdıq. Marco El Jurnalına deyib ki, o nəinki dağ sıçanını saxlayır, hətta ona retret adını verib və sıçanı xüsusi diyetalı yeməklərlə qidalandırır. Marco filmindəki roluna işarə edərək deyib ki, əgər Harley Joker'dən nəyisə hədiyə alırsa, onun qayğısına daim qalır. 24 yaşlı aktrisa dağ sıçanına bahalı ərzaq mağazasından organik gilə meyvə alır. Bəli, New York Post belə yazır. Qəribə səslənsə də Marco'nun dağ sıçanı adi insanlardan daha sağlam qidalanır. Leto bununla kifayətlənməyib və Will Smith-ə həqiqi güllələr göndərir. Amma dağ sıçanı daha maraqlı söhbətdir.
Özünün Amy sənədi filmində rejissor Asif Karadiya caz ulduzu Amy Winehouse-un yüksəlişindən və enişindən danışır. Evdə çəkilən gülməli videolar, dostları və müxtəlif rejissorların çəkdiyi materiallardan və müsahibələrdən istifadə edən Karadiya filmində məşhur ulduzun hər tərəfli portretini yaradır.
Evdə çəkilən bu videoda Eminin 14 yaşı var və o artıq cır, lakin bal kimi yayılan səsi ilə mahnı oxuyur. Lakin Karadiyanın bu sənədli filmində görürük ki, Amy məşhur bir müğənni olacağını ağlına belə
gətirir.
Amy deyir ki, o heç vaxt məşhur olmayacaq. O bunun öhdəsindən gələ bilməz. Amy Winehouse'un gənc musiqiçi kimi qayğısız günlərindən başlayan rejissor, daha sonra müğənninin 2011-ci ildəki ölümünə dək keşməkeşli həyatını canlandırır.
Lucky like that.
27 yaşına çatanda Amy alkohol zəhərlənməsindən dünyasını dəyişir. Karadiya filmində Winehouse'un yüksəlişi və enişini müzakirə obyektinə çevirməyib. Əksinə, o, Eminin dediklərini və fikirlərini onun dostlarında və ailəsindəki çox sayda video vasitəsilə
çatdırır.
Bu film bizi Winehouse'un kariyerasının çiçəkləndiyi dövrə də aparır. O, öz xarizması ilə cəlb edir. Müğənni, fenomenal səsi və səhnədəki qeyri-adi görünüşü ilə insanı özünə valeh etməyə bilmir. Amy Blake haqda belə deyir, mən uğrunda ölməyə hazır olduğum bir insana vurulmuşam. Həm həyat yoldaşı, həm də narkotik maddə partnyoru olan Blake-lə həyat tezliklə iflasa yuvarlanmağa başlayır. Sənədli filmdə qızının narkotik maddələrə aludəliyini inkar edən Amy'nin atası Mitchell Winehouse acgöz və kəmfürsət adam kimi təsvir olunur. O, bir tərəfli olduğunu deyərək filmi tənqid edir. Amy belə filmin çəkilməsini istəməzdi, o belə görünmək istəməzdi, deyə atası bildirir. Müğənnini daim izləyən paparatsilər onu tədricən məhvə sürükləyir. Karadiyanın Amy filmi pərəstişkarlara müğənnini bir daha görmək imkanı bəxş edir. Eyni zamanda o, Winehouse'un öz istedadının qurbanına çevrilməsində bir ironiyanı ortaya qoyur. Filmin başlıca hədəflərindən biri də populyar mədəniyyət və sevdiyi hər şeyi məhv edən ictimai voyeurizmdir. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni olanda görüşənə dək, sağlıq qalın.
Dördüncü ildə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlaməti olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? O necə məşhurlaşdı? Dillə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Bəs Həsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllibə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İS proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanında açıqlanacaq. Radio dastan Şimal Türklərinin ilk beyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dedilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Belişin mələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 çiftliyini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflisdə Rusça tərcimlik yapmış Mustafa bəydir. Vəzifədən ayrılanda Vorontsov tərəfindən ona Asilzadə payəsi də verilmişdir. Anası da Kırım'dakı Asilzadələrə mənsubdur. 20 Mart 1851-də Növruz bayramından bir gün öncə Avcıköyündə doğar. Ailəsinin içərisində xüsusi dini, milli tərbiyə alar. Ondan sonra öncə Ak məsciddəki əskəri məktəbə göndərilir. Orada 2 il qədər okuduqdan sonra Voronej şəhərinə keçir. Orada əskəri lisədə davam edir və sonra da Moskova əskəri lisəsinə nakl edilir. İsmail bəy 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ilə birlikdə Girit'teki bu müsəlmanlara yardım etmək amacıyla əskəri məktəbdən qaçır və qayıqla Odessa'ya gəlir. Odessa'dan Türkiyəyə keçə bilmirlər çünki pasportları yoxdur. Beləcə yaxalanırlar və əskəri məktəbdən də çıxardırırlar. Ondan sonra İsmail bəy zincirli mədrəsədə bir müddət Rusca dərs vermək məcburiyyətində qoyulur. Cəzası belə hesab edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır, Paris'e geçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o ildir. Gəlib İstanbulda bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işləmək istəyir. Amma o imkan verilmir. Baxçasaraya qayıdır və Baxçasarayda bələdiyyə reisinin muavini seçilir. Daha sonra bələdiyyə reisliyinə gəlir və böyləcə siyasi, ictimai fəaliyyətlərinə başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yakşı çıkmır, litograf baskıdır. Daha sonra yakşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç, daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Riya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'ın alegası da o yıllardan başlayır. Ondan sonra Tercüman gazetini kurur elbette 1883. ilde ve ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Yani İsmail Bey o ilk çıkardığı zamanda Rusya Müslümanlarının, Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuştu. Gaspıralı bunu fikirleşirdi ki bütün Türk halkları dil ve soy itibariyle birdirler. Ekseriyeti Müslümandır. O halde bunlar da tek bir millet olmalıdır. Yani Gaspıralı'nın bu tüm Türk halklarını Türk umumi kimliği altında toplama fikri onu ortak edebi dile götürdü.
Gaspıralı'nın ideyası, yani ortak edebi dil, Azerbaycan'da hiç daha mı tarafından kabul olunmurdu. Ama bir tövlükte bu Rusya Türklerine, Rusya Müslümanlarına 1904'de meşgul eden en büyük ideyiydi. Ve demek olar ki Rusya Müslümanlarının 1905-6. Yılda geçirilen her 3 kurultayında ortak Türkçe meselesi müzakere olunmuştu. Ve bu da şüphesiz hemen kurultaya istikamet verenlerden biri kimi Gaspıralı'nın hizmetiydi, onun oynadığı rol idi. Ve öz dövrüne göre bu müteraggi bir ideyaydı. Çünkü imperyanın ayır, parçala ve hüküm sür siyaseti hem de dil vasıtasıyla hayata geçirilirdi. Ama eğer Rusya'daki bütün türküleri vahit bir edebi dil etrafında birleştirme mümkün olsaydı onlar hakikaten de büyük kuvveye çevrilebilirdiler ve tedricen de çevrilirdiler. Mesela bunun karşısını almak için Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şuarının hayata geçirilmesine Rusya resimleri tarafından her vasıtayla maniçilik törədilirdi.
Onlara bu gazeti izah eyledi. Ne için gazete çıkarmak istiyor? Amalları nedir? Müslümanların marife ihtiyacı var. Bunların cehaletten kurtulması lazım. Hususen en çok üzerinde durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yakşı başa düşmürler. Hurafelerle karıştırıplar. Bu dini temizlemek, İslam'ı ilk esas özündeki temizliğe kaytarmak lazımdır. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gaspıralı'nın en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilmek için de mollayı muallime çevirdi. Ve yazdığı Hoca-i Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zerdabi Kafkasya muhitinde kalmıştı. Gaspıralı Kırım muhitinden işe çıkabildi. Ve dediğim gibi Zerdabi'ye Azerbaycan agniyaları, o zenginleri, tacirleri köme yetmediler. Yine Zerdabi'nin ikinci gazetesinin karşısında muhafazakar ulema, din adamları vardı.
İsmail Gaspıralı tabii ki farklı mühitte yaşıyordu elbette. Onun da gazetine Rusya hakim daireleri sümmehbet göstermirdiler. Ama doğrudan da daha ihtiyatlı münasibet nümayiş ettirerek, o ne dedi, sualtı gayalara tokunmadan öz tercüman gemisini irayla parmağı bacarmıştı.
Beləliklə, Radio Dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparalının araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Qasparalının Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Gaspıralı'nın Ruslara teklif ettiği federatif devlet kuruluşu ideyası nece karşılanıp?
Federatif mi? O fikir bence düz değil. Kim değilse o fikir.
Yok, bu ideye 1917. yılda Rusya Müslümanlarının kurultayında meydana çıktı. Gaspıralı dövründe böyle bir şey yokuydu hele. Federalistlerle unitaristler arasında böyle bir karşı durma olmuştu. Bazılar Rusya'nın unitar devlet kimi koruyup saklamak ve orada Müslümanlara, Türklere müeyyen medeni hukuklar almakın taraftarı kimi çıkış edirdiler. Bu cereyanın başında Əsədin müsəlmanı Əhməd Salikov dayanırdı. Amma Məmməd Əmin, Rəsulzadə, Topçubaşov, Zəki Bəylədi, Toğan və başqalarının təmsil olunduğu başqa bir dəstə Rusiyanın federal dövlət şəklində təşəkkül tapması ideyasını müdafiə edirlər və qurultayda da bu ideya qalib gəldi. Qasparalın vəfatına qədər hələ Rusiyanın dövlət şəklinin dəyişmək haqqında söhbət ola bilməzdi. Çünki imperiya kifayət qədər qüvvətli idi. Yalnız imperiyanın süqutundan sonra onun yenidən hansı şəkildə qurulması məsələsi gündəliyə gəlmişdi.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq olacaq.
Bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, marifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusiya müsəlmanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Bəli. Hatta daha da ileri giderek bir taktika da geliştirmişti. Rus Doğu Anlaşması diye bizim tercüme elədiyimiz Rusça yazdığı 1894-cü ildə Rusça yazdığı əsərdə də bu fikrini vardı. Deyirdi ki, Rusiyanın doğuda sarı ırk adlı düşmanı vardır. O sarı ırkla bu Qasparalı Moğolları, Çinliləri, Japonları nəzərdə tuturdu. O günkü dünyadakı etnografik baxış da buydu. Dünyadakı ırkları rənglərinə böyle beyaz ırk, sarı ırk, qara ırk diye bölürdülər. Və deyirdi Rusiyaya bu doğudakı sarı ırk həm Rusiyaya düşmandır, həm müsəlman Türk aləminə düşmandır, Moğollar xüsusən. Batıda da Avropa Rusiyanın düşmanıdır və heç bir zaman Rusiyayı qəbul eləməyəcək. Və aynı şəkildə müsəlman Türk xalqlarının da Avropalılar düşmanıdırlar. Mən ana hatlarıyla bahsedirəm. Ona görə Rusya bu müsəlman Türk aləmi ilə Avropalı düşmanlara qarşı, batıdakı, doğudakı sarı ırka qarşı ittifak halində olmalıdır. Mən burada da Avrasiyacı teorilərdən hərəkət edərək Qasparalının bu fikirdə çox ciddi olduğunu iddia edənlər var. Mən o fikirdə deyiləm. Qasparalı bilirdi ki, Rusya Türk İslam aləminə, xüsusən Osmanlılara çox böyük zərərlər verir və gün keçdikcə də Avropadakı şeydəki Balkan dövlətləri istiqlallarına qavuşurlar. Rusya bunların ortodoks aləminin arxasında durur. Rumların xüsusən Bulgarların, Irkların onlara verdiği zərəri azaltmaq üçün bu işi söylürdü. Samimi deyildi. O bir taktikdi.
Biz istedadlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz böyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların belə işine yaramadığı halda Tatarların işine necə yarar? Rus dili məktəb vasitəsilə deyil, həyat şərtlərinin dəyişməsi, dəmir yollarının və iqtisadi həyatın gəlişməsi nisbətində özlüyündən intişar edər. Müsəlmanlar arasında zərərli ünsür, onların aralarında yetişməyə başlayan və hər növ idealdan məhrum kosmopolit zübbələrdir. Bunlar nə İslam, nə də Rusiya üçün faydalı ola biləcəklərdir.
Ama Qasparalı zaten Ruslara da bazen böyle medenilikten dolayı işte hatta Avrupa mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatız. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarla münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak istiyordu. Onları ikna etmek istiyordu bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasibette mən demək istəyirəm ki, həmin dövrdə doğrudan da İsmail bəyin Rusya münasibətdə sərgilədiyi mövqe son dərəcə mütərəqqi sayılmalıdır. Təbii ki, Rusiyanın incə Yavuz bəy xatırladığı kimi Rusiyanın əsrlərdən bəri Türk düşmənçiliyini öz dövlət ideologiyasına çevirdiyinin fərqində idi. Amma eyni zamanda o Rus idarəçiliyinin müəyyən liberalizmindən yararlanmağı da zəruri sayırdı və göstərirdi ki, biz Rusiya müsəlmanları təhsildə, elmdə, sənayedə, ticarətdə irəli getmək üçün kifayət qədər imkanlara malikik, sadəcə bunun qarşısını alan İslam dünyasında yayılan cəhalətdir və bu cəhalət aradan qaldırılarsa, biz rus dilin biləriksə, ruslara daha ünsiyyət qurub həm öz dərdlərimizi anladarıq, həm də rus idarəçiliyinin yaratdığı imkanlardan faydalana bilərik.
İsmail bəyin həyatının son illərinə qayıdaq deyirəm. Yavuz bəy, bəli, həyatın sonlarında təkrar Türkiyəyə gəldi, belə çıxır.
Bir neçə ay əvvəl.
Evet. Necə qarşılandı Türkiyədə İsmail bəy?
İsmail bəyin Türkiyəyə çox gəlib gedir, amma bu onu mən Tərcüman qəzetini başdan sona qədər deyə bilərəm ki, sayfa-sayfa, satır-satır oxumuşam. Elə zamanlar olur ki, Türkiyəyə gəldiyini söyləmir. Halbuki Türk Dövlət Arxivində Qasparalı ilə Tərcüman qəzetəsi ilə bağlı mən 40-a yaxın sənəd aşkar eləmişəm.
onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman gazetesinde de yazmır. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, ilmiske kimi ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gaspralı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Bakın Tercüman gazetesinin kapatılmasını istiyordular. Hatta Gaspralı daha da güzel bir iş yapıp İlminski ölenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan Tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını tuttu Tercüman gazetesinde yayınladı. Orada biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gaspralı'yı doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklıyordu. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le, yani Osmanlı Şehzadesi, ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu, artık burada demeyi olmaz bilmiyorum tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin, Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerini mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Gaspralı. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Gaspralı'nın.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzulayan İsmail Gaspralı.
Onu esas bunu... mesele odur.
Alemin İsmail Jurnal'da çap olunurdu. Evet. Tercümana elave kimi, yani Kadın Dünyası Jurnalı. Jurnalın düz esas siması Şefika Hanım'ıydı, onun kızı, ama müdür müherrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi.
Əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Qaspralı təhsilli mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük.
Əngiz bir şeydir. Nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yani. O təfərrüatla burada danışılmaz. Kısaca mən sizə özü söyləyim. İlk evliliğini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı. Ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Adam ileri müterak ziyalı bir adamıdır. Türk İslam terbiyesi almış, evden başka bir şeyi bilmeyen kadınla geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel ona yakın Risale 3'er 5'er sayfalık yayınladı Gaspralı. Akçürün ailesinin Kazan'da Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi. Akçürün ailesi. Yusuf Akçür'e de o aileden. O ailede Rızaettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım, Gaspralı'nın bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Gaspralı ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Gaspralı Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Gaspralı'ya kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra diyor, bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Gaspralı'nın arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehri muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Gaspralı'nın Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Gaspralı'nın halı tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında, okucularla mektuplaşmalarda, onun postaya salınmasında, birçok işinde Zöhre Hanım'ın Gaspralı'ya çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Gaspralı'nın idealindeki kadın tipinin Zühre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Gasp kuralının en büyük taraflarından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte gasp kuralı hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini tercümanın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü celit mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu gasp kuralının kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler, ordu kadınlardan kurulmaktadır, her hak kadınlarındır, erkekler evlerinden dışarı çıkamazlar, yüzlerde namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Mirza Fethel Akhundov'un Özgür Jordan'daki Hatem Han Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatem Han Ağa'nın meşhur Özgür Jordan'ın söylediği sözleri hatırladım. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Abbas Fransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haberdar cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmişti ki tercümanda açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gasp Kural olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir alamettar farklı da gelirme lazımdı ki İsmail Bey'in ailesinden de Azerbaycan 1918-20 yıllarda mevcut olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci hanımı büyüyüp, yani Şefika Hanım 1903 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceği başnaziri Nesip Bey, Yusuf Beyev'le aile kurmuştu. Bu aileden Gasp Kuralı'nın iki nevesi dünyaya gelmişti. Yani Şefika Hanım da öz dövrünün son derece açık fikirli kadınlarından biriydi ve hatta 1917 yılında Rusya İmperiyası'nın sükutundan sonra o demeli Kırım'ın azatlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklerin azatlığı uğrunda mübarizenin ön sıralarında gelen siyasi kadimlerden biri olmuştu. 1919 yılında Bakı'ya gelenden sonra bu faaliyetini Bakı'da devam ettirmişti ve Türk dünyasında ilk uşak bahçelerini o zaman Bakı'da kurmuştu. Tabi bu da Gasp Kural ideyalarının, Gasp Kural'ın aile terbiyesinin, onun kadına münasebetinin başka bir yaşam sayesi, yayılma sayesi sayılabilir.
Bilal Bey, lütfen Frengistan mektuplarından da biraz danışın. O çaptadır diyesen.
Bir neçə dəfə artıq Əli Yavuz Bey bu məsələyə toxundu. Mən isə bilirəm ki, bu doğrudan da 19-cu əsrin sonlarında meydana gələn bu əsər həm Mirzə Fədəli Axundovun Kemalit Dövlə məktubları, həm İbrahim Bey'in səyahətnaməsi, həm Sultan Məcid Qənizadənin məktubatı, Şeyda Bey əsərlərlə bir sırada epistolyar janrdan, yəni məktub janrının imkanlarından yararlanan olarak Müslüman dünyasının problemlerini gündeliğe getirmek bakımından çok ciddi bir eserdi. Ben bu eserle Yavuz Bey'in tertip elediği 3 ciltli Gasp Kuralı eserlerinde tanış oldum ve onun bugün de öz aktuallığını, ehemmiyetini sağladığını düşünerek onun Azerbaycan Türkçesinden çevirmeye karar aldım. Bu tercüme de Azerbaycan Jurnalı'nda yayınlandı. Ben istedim onu ayrıca bir kitap şeklinde de çap elettirem. Çünkü bu eserde tokunulan metlebler, eğer bugün diye ki Azerbaycan için çağdaş Türkiye için müəyyən qədər öz əhəmiyyətini itiribsə, İslam dünyası için, Türk dünyası için bütövlükdə burada önemli məqamlar çoxdur. Burada Gasp Kuralının bir çox ictimai siyasi məsələlərə münasibəti öz əksini tapır. Burada təkcə həm qadına münasibət var, həm cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibət var, həm şərq-qərb qarşılaşdırılması var, həm İslam mədəniyyətinin böyüklüyün və əzəmətin göstərən məqamlar var. Xüsusilə bu əsərin İspaniya ilə bağlı səhifələrində Kordoba xilafəti gördüğü büyük işler göz önüne getirilir ve ben bir müddet evvel hakikaten de Kordoba'da ve Granada'da olarken Arabların orada nece büyük bir medeniyet yarattıklarının şahidi oldum ve İsmail Bey bu arada tahminen 130 yıl bundan evvel danışırdı ve Müslümanları bu yolla ruh düşkünlüğüne kapılmamağa, büyük enelere sökendiklerini onlara hatırladırdı ve nece derler bir defa su gelen arka bir daha geler düşüncesiyle onlara bu kadim medeniyetten yararlanıp yeniden medeni dünyanın tam hüquq
qurğulu üzv olmaq fikrini aşılamağa çalışırdı. Bu cəhətdən o əsər indi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni burada dəfələrlə bu söhbət müddətində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi İsmail bəy müsəlmanlığı elmin yolunda, maarifin yolunda, tərəqqinin yolunda əngəl saymırdı. Və bu fikir Azərbaycan maarifçilərində də geniş yayılmışdı. Xüsusən 19-cu əsrin sonlarında Qafqazda rus dilində çap olunan Novaya Bazreniya qəzetində İslamın qızıl dövrü haqqında geniş müzakirə açılmışdı və Azərbaycanın bir sıra görkəmli xadimləri bu müzakirələrə qoşularaq İslamın nəyə qadir olduğunu, tarixin müəyyən mərhələsində Qərbin bir sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faktlarla ortaya qoyurdular. Və eyni məqamlara biz İsmail bəyin bu kitabında da rast gəlirik. Biz yəni müsəlman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik və necə deyirlər, nəvzən billahi və öz dinimizdən daşınmaq fikrində deyilik. Ona görə bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyac var. O cəhətdən İsmail bəyin bütün yaradıcılığı, eləcə də Frəngistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Söhbətimiz demək olar ki, bitir. Əgər əlavəniz varsa, buyurun.
Sevdə xanım, mən bir şeyi əlavə etmək istərdim.
Buyurun.
Qasturalının bütün külliyyatını mən nəşrə hazırlamışam. Yəni, o tərcüman qazetində çıxan bütün yazılarını, roman hekayələri çap olundu, amma günlük yazılarının tamamı, hatta imzasız yazılarını da aşikar edib, onları çap edəcəyim. Onu söyleyeyim ki, bunlar 10 cilt qədər olar. Hər bir cilt 450-500 səhifə olmaq üzərə 10 cilt qədər olacaq. Yəni, İsmail Qasturalının bu külliyyatı ortaya çıkmadan onun fikir hayatının inceliklerini tahlil etmek bence doğru değil. Çünkü o bu yazılarında kendi fikir hayatındaki prosesleri de gösterir. Onları bir dikkate almak lazım. Ayrı bir şeyle Azerbaycan'la bağlı söylemek istiyorum. Tercüman gazetesinde Azerbaycan fikir ve edebiyat hayatı üzerine ben bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı talebeme hususi bir kitapça şeklinde henüz çap olunmuyor. Orada Azerbaycan'la Tercüman gazetesinin ne kadar alakasının olduğunu yani hayretler içinde izleyebilirsiniz. Hususen yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi-i Temaddünü İslam yani Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenleşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük et dedik de orada hususen mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan, Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun söhbetidir. Hatta bunların içerisinde Akhund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman Gazetesi'nde haddinden artık materyal var. Onların dikkatli bir şekilde işlenmesi tetkik olunması lazım. Ama Tercüman Gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden haradasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmiyor. Ben nice illerde uğraşıram ve en mükemmel koleksiyonu oluşturmuşam, teşekkür etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olundan sonra Tercüman Gazetesi'nin tamamını internette okucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkatini
çekeceğim. Çok güzel bir iş
oldu. Teşekkür ederim.
Hidayet Bey'le biz de böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de her şeyde
ben de sadece bir şey alab etmek istedim ki 1914. yılın sentyabrında İsmail Bey Qasturalı Hakkın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangı sedaları Bakı'dan eşitilmişti. Onun üç merasimi qeyd olunan gün Əlimərdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetinde büyük məqaləsi çap olunmuştu ve o məqalede bir ürək yangısıyla deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i əvəz eləyəcək hiçbir insanımız yoktu.
Kaspirinski öldü. Amansız tali Qəddar Əli ilə işıq saçan Şamı söndürdü. Bununla da müsəlmanları dərin ələm və qüssəyə qərq etdi. Müsəlmanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələm və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kaspirinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Əlimərdən bəy Topçubaşov, Kaspi qəzeti 1914-cü il.
Məncə Azərbaycanda İsmail bəyin deməli ürəkdən sevdiyi, Türk dünyasının qabaqcıl hissəsi saydığı, hətta qohumlaşdığı Azərbaycanda düşünürəm ki, İsmail bəyə verilən böyük bir qiymət idi.
30 senelik möcizə və nəsihətlərinə, rəhbərliyinə, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın və dostun vəfatından sonra ondan bəhs etmək, kəndisi əbədiyyən qayıb olaraq getdiyindən yalnız əsərlərini təhəddür eyləmək nə qədər əlim və fəci bir vəziyyətdir. İsmail Bey Türklüğe ait faaliyeti için şu düsturu ittihaz etmişti. Fikir, lisan ve his birliği. Təbiri axırla İsmail Bey'in təqib etdiyi qaya Türklere kendilerini tanıttırarak, şuuri milliyelerini inkişaf ettirerek onlara bir olduklarını təlqin etmekten ibaret idi. Fikir, lisan, his birliğini duymuş olan bir gövüm zaten şuuri milliyeti ve vəhdət mənəviyyəsini duymuş demektir. Əhməd Bey Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914-cü il.
Yavuz Bey'in bu dediği haber beni çok sevindirdi ki biz yakın gelecekte İsmail Qasparalı'nın külliyatıyla tanış olmak imkanı elde edeceğiz ve hakikaten de hemen külliyatın vasıtasıyla tekçe İsmail Bey'in değil, tekçe Kırım Türklerinin değil, bütün Rusya Türklerinin ve büyük Türk dünyasının fikir hayatını izleme imkanı kazanacak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun, biz de size teşekkür ederiz.
Azadlıq Radiosunun iz proqramında Türk dünyasının büyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalını ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail bəyi bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar, Macaristandan Vilayət Quliyev, mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və bütün sevənləri, biz də içində Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Xəlci İsmailın məhkəməsidir, o itham olunandan ithamçıya çevrilir. Vaxtilə 700 bal toplayanlar indi hardadılar. Gürcüstanda işıq bahalandı. Azərbaycanda intiharlar, niyə heç kim intihara çatdırma ithamı ilə məhkəməyə çıxarılmır, bircə Xəlci İsmaildan başqa. Və Azadlıq Live-də günün sualı, məmurlar prezidentə qulaq asırmı? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xədici İsmailın məhkəməsindən başlayırıq. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin binası qarşısında bugün adi günlərdən fərqli mənzərə və səs-küy yaşanırdı. Onlarla jurnalist, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiya təmsilçiləri, səfirlik və diplomatik missiya nümayəndələri məhkəmə zalına girmək üçün növbəyə düzülmüşdü. Təxminən 30 nəfərlik tutum olan məhkəmə zalı dolandan sonra narazılıq yarandı. Üstəlik məhkəmə nəzarətçilərinin də qaba rəftarı zala daxil olmaq istəyənlərin etirazına səbəb oldu. Narazı qalanlar əl çalmaq və xərciyə-xərciyə şuarları səsləndirməklə etirazlarını bildirdilər. Hamının ciddi cəhdlə iştirak etmək istədiyi məhkəmə prosesi araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmailın məhkəməsi idi. Hazırlıq iclası iyulun 24-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirildi. Bir çox istəyənlər zala daxil ola bilmədi. Bu barədə məhkəmədən sonra vəkil Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Bugün yani jurnalistlərin buraxılmamasının səbəbi kimi məhkəmə göstərdi ki, yəni məhkəmə iclası açıq keçirilir, amma prosesdə yəni yerlər dolub və çöldən yəni çöldən alqış səsləri eşidiləndə, yəni hakim özü bildirdi ki, yəni içəridə yəni yer olsaydı biz yer verərdik, kənar şəxslər də gəlib iştirak edə bilərdi və biz də bildirdik ki, yəni başqa böyük bir zal var bu məhkəmədə, orada proses keçirə bilərdi və məhkəmə də əsas gətirir ki, orada daha böyük bir iş üzrə istintaq gedir, yəni terrorla bağlı bir iş istintaq gedir, ona görə o zalda prosesin keçirilməsi mümkün deyil və bu zalda da bütün yerlər dolub, ona görə kənar şəxslərin buraxılması mümkün deyil. Amma zalda yəni yerlər var idi ki, yəni 5-6 yer var ki, orada nəzarətçi əyləşmişdi. Yəni yer təmin edə bilərdi. O ki qaldı proseslə bağlı. Prosesdə biz yəni təxminən 8-ə yaxın vəsatət verdik. Yəni bu vəsatətlər əsasən iş üzrə icraatda xitam verilməsi, yəni Xəzri İsmailova qarşı 5 maddə ittiham verilib. Cinayət məcəlləsinin həmin maddələr ittiham icraatda xitam verilməsi və müəyyən şahidlərin ifadələrinin sübutlar siyasına xaric olunması, çünki həmin şəxslər ifadələrində yəni gördüyü hadisələr barədə danışmayıb, yəni zərər çəkən Turan Mustafayevin söylədiklərini istinadən ifadə veriblər və Turan Mustafayev də istintaq dövründə mətbuatda açıqlama yaymışdı ki, yəni onun Xəzri İsmailova qarşı təzyiqlər olunub ki, yəni ona qarşı ifadələr versin. Və biz həmin vəsatəti təqdim elədik. Eyni zamanda Turan Mustafayevin video müsahibəsini, yəni mətbuatda yaymış video müsahibəsini məhkəməyə təqdim elədik ki, həmin sübut araşdırılsın və bundan əlavə Xəzri İsmailova barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, ev tutsaqlığı qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsatət, yəni bu vəsatət təmin olunmasa onun müdafiəsinin yanında əyləşməsi, çünki o zalda şübhə arxasındaydı və bizim onun hər dəfə konfidensial söhbət eləməyimiz mümkün deyildi. Yalnız fasilə vaxtı görüşə bilirdik, amma bu da yəni bizim müdafiə işimizi keyfiyyətli həyata keçirməyə imkan yaratmır. Bundan başqa biz Azadlıq Radiosu nümayəndəsinin məhkəmədə iştirakının təmin olmasını xahiş etdik, çünki Xəzri İsmailova qarşı yönəlmiş ittihamlar birbaşa radio fəaliyyəti ilə bağlıdır və məhz o Bakı bürosunun rəhbəri olduğu dövrdə, yəni məhz büro rəhbəri olmasına görə ona ittihamlar verilib. Ona görə də bu ittihamlara, yəni təbii ki, radionun nümayəndəsi də açıqlamalar lazımdır və onun nümayəndəsinin iştirakının təmin olmasını xahiş etdik. Və məhkəmə təəssüf ki, bizim heç bir vəsatəti təmin eləmədi, yalnız nümayəndənin iştirakı ilə bağlı məsələni açıq saxladı.
Bunu vəkil Fariz Namazlı deyir. Məhkəmədə 30 nəfər zala daxil ola bildi. Onlardan biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri olub. Reportaja keçməzdən əvvəl bircə onu xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti, radionun Bakı bürosunun keçmiş rəhbəri Xəlçi İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. O, Tural Mustafayevi intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunurdu. Tural Mustafayev də bugün məhkəməyə gəlir. O, Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Məhkəməyə gəlmişəm hər şeyi olduğu kimi etiraf eləməyə, nələr baş verib, nəyə məcbur olunmuşam, kimlər tərəfindən məcbur olunmuşam. Yəni, bu günlərim ilk olaraq yəni, şantaj olunan adamların adlarını da çəkəcəm, qeyd eləyəcəm. Onlar hamısı dəqiqliklə bilirdilər ki, məsələ nə yerdədir. Və buna baxmayaraq, mən sustuğum halda onlar da susmuşdular. Yəni, yəqin ki, hamısı məhkəmə prosesində aydın olacaq.
Nə görürsün, etirafların məhkəməni?
Aydın məsələdir ki, yəni, Azərbaycan məhkəmələri nə üçün gözləmək olmaz. Yəni, necə güc strukturlar işləyir, necə prokurorluq, necə MTN işləyirsə, eləncəsinə də məhkəmə sistemi işləyir. Yəni, sadəcə olaraq, dərin gözləntilər yoxdur. Bu yenə bizə etiraflarımıza, yəni mən özüm şəxsən etiraflarımı eləyəcəm. Qalır məhkəmənin qərarına.
Bu etiraf videolarından sonra sənə qarşı hansı təzyiqlər oldu?
Yox, heç bir təzyiqlər olmadı, amma yalnız sadəcə yəni adım çəkdiyim insanları harada saxlanmışam, necə saxlanmışam, hansı şəraitdə saxlanmışam. Sadəcə bunları deməyə bildirdilər və desən, etiraf eləsən, daha ciddi məsələ olacağını deyiblər. Gözləyək, yəni ən yaxşı halda 296-cı maddə bilə-bilə yalandan ifadə vermək və böhtanla həbs olunacaq. Ən pis halda isə yenə dekabrın 27-sində MTN tərəfindən oğurlandığım kimi yenə də oğurlanacaq.
İndi bu gün məhkəmə çağırıb səni, şahid kimi.
Bəli.
Turab Mustafayev məhkəməyə şahid kimi gəlib, o Xəci İsmayla qarşı iddiasını geri götürsə də istintaq onun müraciətini qəbul etməyib. Görə indi məhkəmə nə deyəcək? Məhkəmə prosesində müxbirimiz xəbər verir ki, proses başlayar başlamaz Xəci İsmayıl şikayətləndi ki, istintaq və məhkəmədən məktubları çox gec alır. Ya məktubların sayı çoxdur, ya da bunlar bizim təcrid olunmağımıza o qədər enerji sərf eləyirlər ki, öz işlərini görməyə vaxtları qalmır. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 361-ci maddəsinə görə ən geci bir gün sonra məktub çatdırılmalıdır. Ancaq mən ən tezi 6 gün sonra alıram. Əgər işi çatdırmırlarsa, ya məktubların hamısını buraxıb ancaq siyasi məhbusları saxlasınlar, ya da başqa nəsə fikirləşsinlər. Bu barədə iradlarımdan sonra saxtakarlığa əl atdılar. Təsəvvür eləyin, Ali Məhkəmənin iyulun 22-sində göndərdiyi məktubu güya ondan 9 gün əvvəl iyulun 13-də qəbul edilmiş kimi rəsmiləşdiriblər. Məni kameradan çıxaranda dəhlizlərdə elə vəziyyət yaradırlar ki, nə kimisə görə bilim, nə də ətrafdakılar məni görməsin. Özümü lap Kemaləddin Heydarov kimi hiss eləyirəm. Dəhliz tamamilə boşaldılır. Bunu Xəci İsmayıl deyib məhkəmədə. Xəci İsmayıl vəkil Yalçın İmanovun müdafiəçi qismində prosesə qatılması ilə bağlı vəsatət də qaldırdı. Mənə verilən ittiham 125-ci maddə ilə bağlı idi. Həmin vaxt vəkillərim Elton Quliyev və Yalçın İmanov idi. Yəni, onlar ilk gündən işin içində olublar. Sonradan işlər birləşdirildi və Yalçın İmanov müdafiəçi kimi işlərin uzaqlaşdırıldı. Səbəb də nə vaxtsa Azadlıq Radiosuna xidmət müqabilində pul alması göstərildi. Şahid kimi cəlb olundu. Halbuki onun şahid kimi cəlb olunmasının mənimlə bağlı işə heç bir aidiyyatı yoxdur. Baxmayaraq ki, Yalçın İmanov başqa işlərdə mənim vəkilimdir. Amma onunla telefon əlaqəsi saxlamağıma belə imkan verilmir. Xahiş edirəm, Yalçın İmanov müdafiəçi qismində bu işə buraxılsın. Bunu Xəci İsmayıl deyib. Daha sonra hakim Ramella Allahverdiyeva məhkəmə tərkibini təqdim edərək Xəcədən buna etirazının olub-olmadığını soruşdu. Xəcənin cavabı belə oldu ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində bulaşmamış hakim yoxdur. Siz də bulaşmışsınız. Siz də sifarişlə hökm çıxarırsınız və çıxaracaqsınız. Mən sizi əvvəl Zeynallıya oxuduğunuz hökmdən tanıyıram. Bilirəm, bu hökmdə onun kimi sifarişli və qərəzli olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan məhkəmə sistemində bulaşmamış hakim yoxdur. Siz də bulaşmışsınız. Siz də sifarişlə hökm çıxarırsınız və çıxaracaqsınız. Hakim onun sözünü kəsərək bildirdi ki, məhkəmə tərkibini etiraz edib etmədiyini soruşur. Xərcə cavabında deyib ki, etirazın mənası yoxdur. Daha sonra hakim iş üzrə dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror Ramazan Hadiyevi təqdim elədi. Xəci İsmayıl soruşdu ki, Rüstəm Usubovu o təmsil eləyəcək. Ramazan Hadiyev dedi ki, mən baş prokurorluğu təmsil eləyirəm. Xəci İsmayıl deyir ki, məsələ burasındadır ki, tam aktına Rüstəm Usubov imza atıb. Həmin vaxt çöldən Xəciyə şüarları eşidilirdi. Xəci İsmayıl buna qələbə işarəsi göstərmək və gülməklə cavab verdi. Hakim də çöldən gələn səslərin kəsilməyini görüb reaksiya vermək məcburiyyətində qaldı. Deyib ki, yer olsa hamını buraxardım. Xəci İsmayıl deyir ki, deməli məhkəmədə iştirak etmək istəyənləri yerlə təmin etmək lazımdır. Məgər Cinayət Prosessual Məcəlləsi sizə başqa yerdə məhkəmə keçirməyə icazə vermir. Sovet vaxtı böyük məhkəmələr başqa məkanlarda keçirilirdi. Hakim buna cavab olaraq deyib ki, məhkəmə prosesi yalnız məhkəmə zalında keçirilməlidir. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev böyük salda məhkəməni keçirməyə təklif elədi. Hakim dedi ki, böyük salda başqa böyük işə, terrorla bağlı işə baxılır. Bir neçə dəqiqə davam edən fasilədən sonra hakim Yalçın İmanovla bağlı vəsatəti təmin etmədiyini elan etdi. Xədişənin buna münasibəti belə oldu, qərarı indi yazdınız, yoxsa əvvəlcədən hazır idi. Hakim deyib ki, bunu biz sizə deməməliyik. Xədişə deyib ki, bravo, sürətinizə heyranam. Vəkil Fariz Namazlı cinayət işinə xitam verilməsi barədə vəsatət qaldırdı. Bildirdi ki, jurnalistə qarşı irəli sürülən ittihamların heç bir təsdiqi yoxdur. Bunlar tapmayıb öz təsdiqini. Digər vəsatət bir sıra şahid ifadələrinin yol verilməz sübut kimi iş materiallarından çıxarılması ilə bağlı oldu. Vəkil bunu belə əsaslandırdı ki, həmin ifadələr Tural Mustafayev və onun atasının dediklərinə əsaslanır, birbaşa öz fikirləri deyil. Prokuror bu vəsatətə münasibət bildirərkən deyib ki, açıq məhkəmə prosesidir, qoy adamlar gəlib məhkəmədə öz sözlərini desinlər. Xəci İsmail vəkilin cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı vəsatətinə münasibət bildirib. O deyib ki, prokuror növbəti dəfə ikili standartlar nümayiş etdirir. Onların sübutları olanda bu nə araşdırılır, amma söhbət bizim sübutlardan gedəndə qanun yada düşür. Məhkəmə həmin vəsatəti də təmin eləmədi. Xəci İsmail onu da deyib ki, bayaq prokuror vəsatətə münasibət bildirər ki, israr eləyirdi ki, açıq məhkəmə prosesidir, qoy hamı gəlib sözünü desin. Onların məqsədi Tural Mustafayevin yaxınlarını danışdırıb, mənim şəxsi həyatımı burada nümayiş etdirməkdir. Birinci dəfə deyil ki, hakimiyyət prokurorluq mənim şəxsi həyatıma müdaxilə eləyir. Onlar üçün etik sərhədlər yoxdur. Amma bununla belə mən yenə də prosesin açıq keçirilməsini istəyirəm. Xəci İsmail deyib ki, Prezident İlham Əliyevin mənimlə şəxsi qərəzi var və məni həbsdə o saxlatdırır. Təcridxanada bunların yeganə ehtiyatlandığı şey mənim yazı yazmağımdır. Üç dəfə yazı yazmağımla bağlı akt tərtib eləyiblər. Mənim yazı yazmağımın istintaq təcridxanasına nə aidiyyatı var? Məni çağırıb soruşurlar ki, niyə yazırsan, necə ötürürsən, mən də deyirəm, telepatiya yolundan. Mənim həbsim Azərbaycan dövlətinə böyük yük olub. Həftədə iki gün xüsus adam ayrılırlar ki, telefon danışığıma qulaq assın. Xəci İsmail deyir ki, hər gün alt paltarma kimi yoxlayırlar. İstintaq təcridxanasında xeyli iş yeri yaratmışam. Azərbaycan hakimiyyətinin bu yükdən azad olunmasını istəyirəm. İndiyədək yük olmamışam, əksinə pul qazanıb vergi ödəmişəm. Mənim həbsimlə bağlı qərarda göstərilib ki, zərər çəkmiş və şahidlərə təzyiq göstərə bilərəm. Mən bilirəm ki, həmin adamlar təzyiq altındadırlar, mən onların vəziyyətini daha da ağırlaşdırmaram. İlham Əliyevin mənimlə şəxsi qərəzi var. Prokuror Xəci İsmailin bu çıxışına etiraz edərək onun yalnız vəsatətə münasibət bildirməli olduğunu dedi. Xəci İsmail dedi ki, güman eləyirəm, dövlət başçısının adı sizin insanınızda deyil. Prezident İlham Əliyevin mənimlə şəxsi qərəzi var və məni o həbsdə saxlatdırır. Siz də o qərəzdən irəli gələn sifarişi icra eləyirsiniz. İş məhkəmə baxışına göndərildi. Növbəti proses avqustun 7-sinə təyin olundu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda nə qədər intiharlar olur? Təkcə son 4 ayda ən azı 3 mediada məlumat gedib ki, intiharlarla bağlı insanlar özlərini öldürürlər. İntihar həddinə çatdırma ittihamı ilə istintaqlar başlanır. Ancaq indiyə kimi elə bir məhkəmə olubmu ki, həmin ittihamla kimsə məsuliyyətə cəlb olunsun. Bu barədə az sonra danışacağıq. Bu nəyə görə deyirik? Çünki Xəci İsmail Azərbaycanda hələlik yeganə adamdır ki, intihar həddinə çatdırmada ittiham olunaraq həbs olunub, məhkəməyə çıxarılıb. Bu barədə sonra danışacağıq Azərbaycanda intiharlardan. İndi isə 700 bal yığan keçmiş abituriyentlər indi hardadır? Bu barədə danışacağıq. Onlar 2012-ci ildə ən yüksək bal toplamışdılar, 700 bal, üstündən 3 il ötür, indi onlar hardadılar. Daha hansı uğurlara imza atıblar və ya atmağa hazırlaşırlar. Arzuları, məqsədləri nədir? Bu məqsədlə soraqlaşıb, müxbirimiz onlardan bəzilərini tapıb. Onların üçü maraqlıdır ki, bu da yəqin qanun uyğundur, eyni məktəbi bitiriblər, Bakı Türk Liseyini. Kamil Sərdarlı, Kamran Həmidov, Nərgiz Məzahir qızı. Kamil Sərdarlının anası deyir ki, oğlu Türkiyədə tibb sahəsində oxuyur, Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuşdu, sonra Ankara'da oxumaq şansı kazandı, ona görə o deyir ki, burada oxumadı, Türkiyəyə getdi. İndi Ankara'da 3-cü kursu bitirdi, gələn ildən stajyor doktor kimi işləməyə başlayacaq. Kamran Həmidovun da sorağını Türkiyədən aldıq, o da həkim olmağa hazırlaşır. Atası İlçin Həmidov deyir ki, hər şey yaxşıdır, tətilə gəlib kənddə istirahət eləyir. Nərgiz Məzahir qızı da təhsilini İngiltərənin Manchester Universitetində davam etdirir. 2 il Azərbaycanda Qafqaz Universitetində oxuduqdan sonra xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramını başa vurub, indi İngiltərədə maliyyə hesabat sahəsində təhsil alır. O deyir ki, bu mənim seçimimdir. Bəs 700 bal toplaması ona hansı yaşıl işığı yandırıb?
Qafqazda oxuyanda, məsələn, bizdə yayda summer school-lar təşkil olunurdu İngiltərəyə, Amerikaya. Bunlardan biri mənə hədiyə edildi. Bir ay Londonda summer school keçdim. Sonra dövlət proqramına başvuranda da orada da əlbəttə ki, transkriptə baxılır, TKTK balına baxılır. Məncə təsiri oldu.
Nərgiz Universiteti bitirəndən sonra Azərbaycana qayıtmağı düşünür.
Master təhsili alacağım ya almayacağım, bu hələ də deyil, fikirlərində fikirləşəcəm, amma orada qalmaq fikirləşmirəm. Həm belə bir maddə var ki, qayıdıb 5 il ərzində burada işləməliyəm, həm də öz istəyimdir qayıtmaq.
Nərgiz deyir ki, ali məktəbə qəbul olunanda göstərdiyi yüksək nəticəyə görə günü bugün də ondan yeni uğurlar gözləyirlər.
Bilmem, orada da məsələn ortalamamın yüksək olmağını gözləyir, amma şükür hələ də yüksəkdir. Belə də ki, yəni baskı yoxdur. Öz istədiyim kimi hər qərarı alıram, öz istədiyim qədər oxuyuram, amma belə bir gözlənti var məncə. Yormur, çünki özümün daha çox gözləntim var özümdən. Yəni, haradasa uğur əldə edə bilməyəndə özümə görə pis olam, yəni ətrafımdakı mənə dediklərinə görə yox. Ona görə, yəni ətrafda mənə qarşı belə gözlənti olmasa da özüm istəyərəm ki, hər şeyin yaxşısına deyim. Hədəfim bu seçdiyim ustansda peşəkar olmaq. Başqa, mümkün qədər aktiv olmaq istəyirəm. Yəni, istər klublarda olsun, məsələn, İngiltərədə cəmiyyətlərdə olsun, aktiv olmaq istəyirəm. Məsələn, bizim öz cəmiyyətimiz var, öz tədbirlərimizi keçirdik, Novruz olsun, Azərbaycan gecəsi olsun, əsələn. Başqa da ki, maraqlı olan hər bir klubda, öz ixtisasma cəmiyyətlərdə, rəqsdə, musiqidə falan, belə şeylərdə. Piyanoyla məşğulam, orada da musiki klubuna nüzviyam, başqa da rəqsə məşğul oluram, belə.
3 il qabaq qəbul imtihanlarında 700 bal toplayanlar arasında Xeyransa da vardı. Xeyransa Əliyeva 72 saylı məktəbi bitirmişdi. Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Hüquqşünaslıq Fakültəsinə 700 balla daxil olmuşdu. Bu il həmin fakültənin 3-cü kursunu bitirib. Xaricdə təhsil almağı düşünürmü?
Xaricdə təhsil düşünmürəm. Ailəm yəqin ki, icazə verməz. Bəli, biraz hələ mühafizə gəldim. Xaricə qoydum da. Yəqin, nə bilim, qız olduğuma görə yəqin ki, oğlan olsaydım rahatlıqla deyərdilər. Qız olduğuma görə. Sözün düzü heç özümün də işləyim yoxdur. Yəni, magistraturaya verilməyə fikirləşirəm, oradan davam edəcəyim. Xaricə getməyi düşünmürəm, amma heç özüm də yəni istəmirəm heç xaricə getməyi.
Xeyransa deyir ki, orta məktəbdə müəllimlərinin, valideynlərinin ondan gözləntisi həmişə yüksək olub.
Niyə? Çünki müəllimlərim məndən onu gözləyirdi, valideynlərim də gözləyirdi. Məktəbin hazırlıq müəllimlərim deyirdi ki, sən 700 bal yığa bilərsən, buna qadırsan. Təbii ki, özüm də istəyirdim. General olmaq istəməyən əskər deyilmiz, ən yaxşısını, ən yüksəyini qarşı və məqsəd qoymalısan ki, uğur qazana bilərsən. Hələ ki, tam qərar verə bilməmişəm onu qabaqda. Təhsilini hələ düşünürəm, əlaçıyam, əlaçı qayda alıram.
Bunu 3 il qabaq qəbul universitetlərə qəbul imtahanlarında 700 bal toplayanlar deyirlər. Bu ildə xəbər verdiyimiz kimi qəbul imtahanlarında 9 nəfər 700 bal toplayıb. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Məmurlar prezidentə qulaq asırlarmı? Sualımız belədir. Çünki son iclasda Azərbaycan prezidenti məmurları sərt tənqid elədi. Aqil Əli Məhərrəm yazır Facebookda, Saakaşvili'dən soruşublar ki, rüşvətin kökünü necə kəstin, deyib ki, özüm almadım, bu qədər sadə. Fatimə Nəsirova yazır, özü yaxşıdır, kurgu pisdir. O bunu zarafatla yazıb. Dəniz Nur yazır, eşidirlər, amma saymırlar. Vətən Hüseynli yazır, bu ölkədə monopoliyaların, iri biznes şəbəkələrinin bir ucu da hakim ailəyə uzanır. Bugünə qədər hakim ailə ilə bağlı onlarla araşdırma ortaya qoyulub və məlum olub ki, bank sektorundan tutmuş dərman şəbəkəsinə qədər bütün sahələr ailənin nəzarətindədir. Faik Həmzəyev yazır, alçaqların hamısı əlbir olub, xalqla düşmən kimi rəftar eləyirlər. Lalə Kamal yazır, hə, bizim maşınımızı da 80 manat keçirdik, deyir 20 manat heç olmadı, 50 manat 50 də almadılar. Həsrət qaldım yazır, Heydər Əliyevin sözünü yerə sala bilərdilər, inan təpələr nəzərdir. Bu nədir? Nə prezidenti sayırlar, nə qanunlara tabi olurlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycan prezidentini məmurlar eşidirlərmi? Balami Hüseynov yazır, eşitməməyə ixtiyarları var, çünki Əliyevi hakimiyyətdə saxlayan onlardır. Aqil Kələndərov yazır, məncə bütün nazirlər eşidir, ancaq əməl eləmirlər. Barxudar Cəmalov yazır, təkcə nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu İlhamın ad günündə ona dünyada tayı bərabəri olmayan ən bahalı hədiyyə bağışladı. Bunu dinləyicimiz yazır, mən olduğu kimi oxuyuram. Yəni, burada səslənən, Facebookda səslənən cavablar Azadlıq Radiosunun yoxlamaq imkanları yoxdur. Yalnız gələn cavabları mən oxuyuram. Fərhad Əliyev yazır, prezident sadəcə prezidenti gözləyən yoxdur bu qədər. Tarix Məhərrəmov yazır, çünki sözünü sınayıblar, heç kəsə cəza yoxdur, ona görə də heç kəs saymır. Əbülfətoğlu Emil yazır, inanmasalar yaxşıdır, heç göz qoymurlar. Orxan Mərdanov yazır ki, məmurlar eşitmirlər. Akif Cəfərov hesab edir ki, əlbəttə eşidirlər, amma sə eşitmək deyil, o eşitdiyinə əməl etməkdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın, bizi töksünən gəyicəm. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə dəniz sahilinə yollanırıq. Günəş, dəniz və bombalar. Söhbət Ukraynada dəniz çimərliyindən gedir. Burada silahlılar keşit çəkirlər.
Baxışdan Sedova çimərliyində hər şey qaydasındadır. Günəş parıldayır, insanlar istirahat edir, dəniz də asta-asta ləpələnir. Ancaq görüntü aldadıcı da ola bilər. Ukraynanın şərqində Azov dənizinin sahilindəki kiçik istirahat zonasına Rusiya yönlü separatçılar nəzarət edir. Rəsmi olaraq ateşkəs elan olunsa da, Burada təxminən 15 kilometr uzaqlıqdakı cəbhə xəttində tez-tez atışma eşidilir. Bu gecə sakitlik idi, lakin dünən atışma səsləri vardı. Avtomatdan açılan güllə səslərini oxşuyurdu. Düzdür, biz alışmışıq bu səslərə. Bəzən əskərlər də gəlib dənizin qırağında dururlar. Bəlkə onlar da istirahətə gəlir, bilmirəm. Amma bizi narahat eləyir bu. İstirahətə gələnlərə digər narahatçılığı isə dəniz sahilinə gələn ölü balıqlar yaradır. Müharibədən öncəki vəziyyət olsaydı, isti havalarda mütəxəssislər dənizdən örnək götürərdilər və çoxlu bakteriya səbəbindən dənizdə çimməyi qadağan edərdilər. Ancaq indi sadəcə xəbərdarlıq lövhələri gözə görünür. Yerli bazarlarda da bir çox piştaxtalar boşdur. Əvvəlki illərdə suvenir almaq, ucuz kafelərdə yemək üçün bura dolub daşardı. Yenə də əvvəlki illərdə kimi adam olur, ancaq indi onların çoxu qaçqınlardır. Turistlər də azalıb, əsas yerli əhali burada dincəlir, biraz da oradan-burdan gələn Ukraynalılar. Sahildən 50 kilometr uzaqlıqdan Mariupol başlayır, ancaq girəcəkdə barikatlar, əskərlər və xəbərdarlıq lövhələri bizi salamlayır. Sahilə boylansaq, 2-3 qrupdan başqa elə də çox adam gözə dəymir. Ərazidəki otellər də müştəri görəndə sevinir. Yelena Seleznevanın idarə etdiyi otel 116 qonaq qəbul edə bilir. Lakin cəmi 10 nəfər qonağı var. İndi otelimiz demək olar ki, boşdur. Çünki qonaqların çoxu Danistan gəlirdi. Yoldasa barikatlar var. Onlar necə gələ bilərlər? Bizə əlavə yol lazımdır. Avtobus da yoxdur. Şəxsi avtomobilləri ilə gələnlər də 7-8 saat gözləməli olurlar. Bir ildən çoxdur ki, Ukraynanın şərqindəki bəzi ərazilər Rusiya yönlü separatçıların nəzarətindədir. Belə görünür ki, konflikt davam etdiyi müddətcə ərazinin plajları, kafe restoranları və otellərinin taleyi dumanlı olaraq qalacaq.
Azov dənizi sahilində çimərlikdən video Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canlı da üzvləri qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküsünən gəlincək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət...